Ert News Radio 105,8.
Το καλό που σου θέλω να πεις χρόνια πολλά στον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο σήμερα.
Να πω αμέσως. Χρόνια πολλά Ιάκωβε, χρόνια πολλά Αδελφόθε.
Ένας είναι βέβαια ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος.
Α, νομίζω ότι είναι δύο ονόματα.
Πώς μην τα μπερδεύεις αυτά πράγματα.
Πρωί.
Ιάκωβε, αδελφέ, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Εγώ θα πω στην Ιακωβίνα λοιπόν.
Και καλημέρα και στον Ιγνάτιο, γιατί είναι και κάποιοι Ιγνάτιοι που έχουν τη τιμητική του σήμερα. Είναι, τιμάει η εκκλησία μας τη μνήμη του Ιγνατίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Βοήθειά μας, Παναγίτσα.
Μάλιστα, είναι ένα όνομα που το συναντάς πολύ συχνά στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ιδιαίτερα στη Λέσβο. Χρόνια πολλά, λοιπόν.
Τη Λέσβο ή τη Μυτιλίνη.
Και
στις δύο. Είδες
που είπα στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Αυτό εννοούσα. Τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη.
Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Είναι 5η 23 Οκτωβρίου του 2025. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε τις πρωινές διαδρομές.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Η Μαρία Γεωργίου στο άλλο.
Και ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους.
Και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Είτε είστε στο σπίτι, είτε έχετε φτάσει στο γραφείο και στη δουλειά και έχετε ανοίξει στο ραδιοφωνάκι σας, είτε είστε μποτιλιαρισμένοι κάπου προς Κηφισό μεριά, γιατί υπάρχει λίγο μποτιλιάρισμα τρελό αυτή την ώρα.
Και φορτώνει και η Αττική οδός. Πάντως από όπου και αν μας ακούτε, η υγρασία έχει παντού σήμερα σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες όμως το Σαββατοκύριακο. Κλείνω την παρένθεση, θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
Κάτσε, παιδάκι μου, όταν λες ψηλές, με τρομάζει.
25-26 για την εποχή.
Υψηλές, για την εποχή. Γιατί έτσι όπως το πες, είχα την εντύπωση ότι θα πάμε να βγούμε ένα βαλεμακιό να πάμε για μπάνιο.
Όχι, αλλά με 25-26 αυτή την εποχή κάνεις τη βουτιά σου.
Στην πισίνα, θερμενόμενη ή στο τζακούζι.
Και στην παραλία, γιατί είναι ζεστή η θάλασσα τώρα. Παραλία.
Να πας εσύ να σε εμείς θα καμαρώσω.
Εμείς εδώ στο Art News Radio θα κάνουμε εκπομπή 28 Οκτωβρίου.
Οπότε.
Και να βουτάς. Κάνεις βουτιές.
Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι παγκόσμια μέρα για τον πάνθυρα του χιονιού. Σας το λέμε, μην τυχόν και μείνετε ανενημέρωτοι. Αποφασίστηκε
να ξέρετε
με τον πάνθυρα του χιονιού. Το συγκεκριμένο ελουροειδές ζει στις αλπικές και υποαλπικές ζώνες των οροσυρών της Κεντρικής και Νότιας Ασίας και έχει συμπεριληφθεί στο Διεθνή Κατάλογο μετά υποεξαφάνιση ήδη του Ζωικού Βασιλείου. Σύμφωνα με στοιχεία του 16, εκτιμάται ότι ο συνολικός πληθυσμός ανέρχεται σε 4 έως 8.000 άτομα. Το λέμε για να μην έχετε αγωνία. Γιατί αν δείτε κανέναν πάνθυρα του χιονιού εκεί που βρίσκεστε, πείτε του χρόνια πολλά.
Είναι πανέμορφος όμως.
Ζούνε στο Αφγανιστάν, στο Μπουτάν, στην Κίνα, την Ινδία, το Καζακστάν, το Κυργιστάν, τη Μογγολία, το Πακιστάν, τη Ρωσία. το Τατζικιστάν και το Ουσμπεκιστάν.
Ωραία, αν μας ακούτε κάπου από εκεί.
Η χρήσιμη πληροφορία της ημέρας ήταν αυτή.
Είναι και η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Καμπούκι.
Τι είναι το σύνδρομο
Διαβάζω
Καμπούκι.
Διαβάζω το σαν σήμερα. Το σύνδρομο Καμπούκι λοιπόν είναι ένα σύνδρομο, είναι μια μελετημένη, ανεπαρκώς διαβάζω στο σανσήμερα.gr, μελετημένη συγγενής διαταραχή που επηρεάζει πολλά μέρη του ανθρώπινου σώματος.
Ναι.
Έχει παρατηρηθεί από το 1969, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, το είπα άλλωστε. Και το ανακάλυψαν πως εξετάζοντας ένα παιδί είχε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο πρόσωπό του, προβλήματα υγείας, νευρολογικά προβλήματα. Έτσι ονομάστηκε σύνδρομο Καμπούκι.
Καμπούκι, μάλιστα.
Είναι από το Ιαπωνικό θέατρο έχει πάρει αυτό το όνομα.
Καμπούκι. Το Καμπούκι.
Καμπούκι.
Λοιπόν, βλέπω εδώ για τον καιρό το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης. Για σήμερα βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές και όπως είπε σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας, ιδίως στα βόρεια της χώρας και στην Κρήτη. Άνεμ μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο, θερμοκρασία εδώ στην Αττική μέχρι 22 βαθμούς, Θεσσαλονίκη μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου και αυτή την ώρα που μιλάμε. Σύμφωνα εδώ με το θερμόμετρο το ψηφιακό που έχω στο κινητό μου, η θερμοκρασία στην Αγία Παρασκευή είναι 16 βαθμοί Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας το ίδιο, 16, 17 στον Πειραιά και 14 στη Θεσσαλονίκη.
Το είπαμε το Σαββατοκύριακο θα φτάσει μέχρι τις 25-26, σας το λέμε γιατί διαβάζετε κάτι για τριαντάρια, φαίνεται ότι δεν θα φτάσουμε μέχρι και τους 30 βαθμούς. Είπε στην αρχή για εκείνους τους δρόμους, έχω μπροστά μου τις καθυστερήσεις στην Αττική Οδό τουλάχιστον. Είναι μέχρι 20-25 λεπτά στην κατεύθυνση της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, από τη Φιλής έως την Κηφισίας, είναι τα γνωστά σημεία που έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα, και καθυστερήσει 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην αντίθετη δηλαδή κατεύθυνση.
Άρα βαθιές ανάσες, υπομονή και να ξέρετε ότι είμαστε συνηθισμένοι σε τόσα και τόσα, σιγά μην μας στεναχωρήσει ένα ακόμα ποτήλιο.
Και το απόγευμα έχει πάρα πολύ κίνηση αυτές τις μέρες στους δρόμους. Δεν ξέρω, είναι το ψηλόβροχο, παίρνουν περισσότερα αυτοκίνητα.
Είναι και το ψηλόβροχο, αλλά είναι ότι έχουμε μπει για καλά στην περίοδο την προεορταστική και μην πεις όχι, διότι βλέπω ήδη σε τηλεοπτικά ρεπορτάζ και εδώ, στο σπίτι μας, στο Earth News, ότι κάποιοι ξεκίνησαν τους στολισμούς 63 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Πάλι καλά, στην Αμερική ξεκινάνε και νωρίτερα, να ξέρεις.
Σιγά σιγά θα το πάμε και εμείς.
Τους στολισμούς κανονικά.
28 Οκτωβρίου. Ναι. Εγώ είδα μελομακάρονα.
Τι μελομακάρονα.
Αγόρασα κιόλα.
Εσύ είδα. Εγώ έφαγα. Αυτό θέλω να σου πω. Έφαγα μελομακάρονα.
Τα αγόρασα, δεν πρόλαβα να φάω πρωί-πρωί.
Εν τω μεταξύ έχει γίνει χαμός με τα μελομακάρονα. Πας, ας πούμε, σε φούρνο. Μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία. Είσαι σαχαροπλαστείο και σε ρωτάνε τι είδος μελομακάρονου θέλεις. Έχεις να διαλέξεις ανάμεσα.
Με δηλαδή, ζάχαρη, χωρίς ζάχαρη, με στέβια, με αγάπη.
Πώς είναι οι γεύσεις, όχι μόνο και είδη.
Σοκολάτα,
λευκή, μαύρη. Και πώς πας, ας πούμε, στα παγωτατζίδικα και διαλέγεις ανάμεσα σε 50. Κάθεσαι σαστισμένος και κοιτάς τις γεύσεις, ας πούμε, και λες τώρα τι να πάρω. Και λες, πιάσε μια βανίλια σοκολάτα, γιατί πια έχεις. Το ίδιο για με τα μελομακάρονα.
Επειδή αυτή την περίοδο συζητάμε και το πόσο ακριβά πωλείται το μοσχάρι, το κιλό κτλ. Πάρε ένα κιλό μοσχάρι πάντως. Καλύτερα από το να πάρεις ένα κιλό μελομακάρονα.
Εγώ ακούω για το ακριβό μοσχάρι, δεν ξέρω. Εντάξει, ίσως είμαι εγώ ανάποδος.
Εγώ 15 το βρίσκω. Στο
15 το καλό, έτσι. Το καλό 15.
Το λίγο καλύτερο 16 εγώ. Δηλαδή,
το καλό.
Κάποια σημεία που είναι.
Εγώ πάντως για κάποια σημεία που λες, εγώ για τα κάποια σημεία βρήκα 11,50.
Oh.
Βεβαίως. Βέβαια, όχι σε κρεοπωλείο. Να είμαι σε μάρκετ.
Σε μάρκετ.
Κολλική γιαγιά μου, σε μάρκετ. Μόνο όχι σου, το λέγει και το μάρκετ.
Ναι. Πολλοί κόσμοι αγοράζει, κάνει τι αγορέ του, τι προμήθειέ του.
Ναι, δεν σου λέω. Σου λέω για το κομμάτι που κόβει για κοιμά, α πούμε. Έτσι.
Ναι.
Εισαγόμενο.
Θα μου το πει μετά.
Θα σου πω μετά, ναι. Αλλά θέλω να πω εντάξει. Τώρα, αν α πούμε με πιάσανε κορόιδο και μου δώσαν κανένα σαπάκι, τι να σου πω. Δεν το ξέρω.
Θα μα το πει, το φά.
Όχι,
το, φας,
το φάγα, μια χαρά, εντάξει ήμουν, εντάξει, ναι, όλα καλά πήγανε.
Ωραία, λοιπόν, να θα μου πω, το πεις, κρατάω την ερώτηση για μετά.
Να σου πω, ξέρω ότι εσένα σε ενδιαφέρουν τα μεγάλα, γιατί είμαστε και εκπομπή global.
Δεν το συζητώ.
Κάτσε καταρχάς να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
Ναι, γιατί ξεχνάω εγώ.
Earth News Radio 105,8.
Ξέρω ότι
εσύ, ναι,
το ξέρω ότι στριφογύρναγες στον ύπνο σου, άλλαζες πλευρό, γυρνούσες σαν ταρνί στη σούβλα από αγωνία τι θα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, αν θα ακυρώσει ή όχι τη συνάντηση με τον Πούτιν.
Φαινόταν από χθες το λέγαμε ότι πάει για ακύρωση.
Τελικά την ακύρωσε.
Όχι μόνο αυτό, και επέβαλε και κάποιες κυρώσεις.
Και είπε ότι με τον τρόπο που κινεί τη Ρωσία δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ ο πόλεμος. Δηλαδή το πάει σκοτσέζικο ντους, μοιάζει στο μια κρύο κανονικά.
Έτσι. και τις κυρώσεις που επέβαλε. Εντάξει, ελπίζω για λίγο να είναι κυρώσεις αυτές, γιατί...
Πάντως έχει βαλθεί και νομίζω θα τα καταφέρει να τους τρελάνει όλους, έτσι. Πότε φωνάζει το Ζελένσκι, τον τραβάει από το πέτο και του λέει κοίτα να δεις, ή θα δεχτείς αυτά που θέλουν οι Ρώσοι ή θα καταστραφείς. Πότε μπέφτει στους Ρώσους λέγοντας ότι ο Πούτιν δεν θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος και ότι θα το πληρώσει ακριβά. Δηλαδή όλοι ακριβά το πληρώνουν. Πάντως η υπόσχεση του ιδίου ότι μέσα στις 24 μέρες θα έχει λήξει τον πόλεμο.
Όχι.
Έχει πάει περίπατο.
Όλες αυτές οι υποσχέσεις του για τους πολέμους, γιατί όπως και στη Γάζα, όπως παρατηρείς, έχουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση, το λέγαμε από την αρχή.
Παρόλα αυτά,
συμφωνία δεν είναι.
Παρόλα αυτά, η δημοσκόπηση του φίλου μας του Στράτου του Φαναρά, που έγινε για λογαριασμό του Mega Channel, δεν έγινε.
Ναι.
Ναι. Δείχνει ότι οι Έλληνες τον αγάπησαν ξαφνικά τον Ντόναλντ Τραμπ.
Περισσότερο μετά τη συμφωνία για τη Γάζα.
Μετά τη συμφωνία για τη Γάζα.
Μα ξαναμενόμενο μου φάνηκε, γιατί δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα. Είναι και η επιστροφή των ομήρων που ήταν. Εντάξει, μια εξαιρετική είδηση το ότι επιστράψαν μετά από δύο χρόνια οι όμηροι. Τι γίνεται από εδώ και πέρα είναι το θέμα, θα μου πεις. Δεν έχω απάντηση.
Δεν μου λες το ακριβές ποσοστό το συγκράτησες για τον Τραμπ.
Όχι, δεν το συγκράτησα.
Βρες το να μου το πεις, σε παρακαλώ, επειδή κάνεις εσύ τα βρίσκεις εύκολα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είδα ότι. Μας έχει πιάσει ένας έρωτας. Δηλαδή,
έρωτας.
Ένας πολιτικός έρωτας. Ένα μέρος του κοινού.
Πάντα.
Εγώ νομίζω ότι πάντα υπήρχε αυτό. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω
πάντα
ότι πάντα υπήρχε. Ναι.
Είχε και άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα, βέβαια, η δημοσκόπηση. Εντάξει, τώρα, τελευταίες μέρες του μήνα θα δούμε βροχή δημοσκοπήσεων μέχρι την άλλη εβδομάδα.
Για πες, δηλαδή, για πες τα άλλα ενδιαφέροντα.
Τα άλλα ενδιαφέροντα. Καταρχάς, πάμε πάντα στο ψωμί των δημοσκοπήσεων, που είναι πρόθεση εκτίμηση ψήφου. Τι φαίνεται εκεί? Εκεί φαίνεται ότι παρά τη συζήτηση, παρά τα όσα λέγονται, η Νέα Δημοκρατία αυξάνει κατά το ποσοστό της, χάνει το Πασόκ.
Ναι, εντάξει, αυξάνει, δηλαδή πάει από το
28,2. Ναι, μην φανταστείτε δύο μονάδες.
Στο 28,7.
Ναι, εντάξει. Όπως και το Πασόκ, χάνει κατά 0,8. Ναι. Εντάξει, φαίνεται εντάξει. Η δύσκολη θέση, η πίεση που υφίσταται το ΣΥΡΙΖΑ, αναμενόμενη.
Εγώ να σου πω τι διαπιστώνω σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και έχει και μια δυνητική έτσι, πρόθεση ψήφου το. Πώς το πούμε,
τα νέα κόμματα.
Το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα στο 24%. Εγώ λοιπόν τι διαπιστώνω, να σου πω τι διαπιστώνω.
Ναι.
Ότι έχουν μπετοναριστεί κάποια ποσοστά. Αυτό δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής. Ένα ποσοστό της τάξης του 30% περίπου, μέχρι 30% εκεί,
με
γύρω στο 30%. Ναι.
Με την εκτίμηση μιλάμε.
Ναι, παιδί μου, τώρα χοντρά τώρα
ναι,
μιλάμε.
Ναι, ναι, ναι.
Χωριάτικα που λέει και η γιαγιά, δεύτερη φορά.
Μπακάλικα που έλεγε δική μου.
Ναι,
τη μελετάς σήμερα συνέχεια.
Αυτό είναι συνέχεια. Λοιπόν, ένα 30% το οποίο συντάσσεται με την κυβέρνηση και τις αποφάσεις της. Και ένα 70% που είναι απέναντι.
Ναι. Και αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά ερωτημάτων.
Ναι.
Όπως αποσκηνέται την διακυβέρνηση της χώρας, ναι. Σε διάφορα ερωτήματα. Φαίνεται αυτό.
Τώρα
κάτι άλλο θέλεις να πεις.
Τώρα, όχι, τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω. Εκεί.
Τα οποία είναι ποσοστά που δεν διαταράσσονται. Τώρα 0,5 πάνω, 0,5 κάτω. Εντάξει. Εδώ ποια είναι η εκτίμηση, ότι ειδικά με το νομοσχέδιο για την πλατεία συντάγματος, με την τροπολογία
ναι.
για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, συσπυρώνει η Νέα Δημοκρατία το κοινό της. Συσπυρώνει ένα κοινό. Ίσως αυτό να
δεν ξέρω, εσύ τα λες αυτά. Εγώ
ναι,
δεν
ίσως,
λέω τίποτα.
Με πολλά, ίσως και σου λέω και την εκτίμηση των δημοσκόπων.
Οι δημοσκόποι, ναι. Λοιπόν, εν πάση τόση, για να επανέλθουμε τώρα σε αυτή τη δημοσκόπηση και να κλείσουμε. Για τον Τραμπ το βρήκα εγώ. Πήγε από το 23% στο 34% η εκτίμηση των πολιτών.
Ναι, μετά δεν είναι και μικρή.
Ναι, αρνητική γνώμη έχει το 54% και δεν είναι καθόλου μικρό το 34% για τον Ντόναλντ Τραμπ. Να φανταστείς ότι ποτέ ή σχεδόν ποτέ δεν ξεπέρασε το 20%. Κάποια στιγμή τον Ιούνιο ήταν στο 18%. Και από το 18 τον Ιούνιο πήγε στο 34%, δηλαδή σχεδόν διπλασίασε τη δημοφιλία του Αμερικάνος Πρόεδρος στην Ελλάδα. Πρόσεξε, γιατί το λέμε.
Δεν θέλουμε
γιατί
πολύ.
Οι τραμπιστές στη χώρα μας διαπερνούν οριζόντια το πολιτικό σκηνικό.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι βρίσκονται σε όλα τα κόμματα.
Ναι.
Από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Και τα ενδιάμεσα όμως, για να μην εστιάζουμε στα άκρα μόνο.
Μάλιστα.
Τώρα, σε άλλα επίπεδα που έχουμε εξελίξεις.
Όχι, είναι όλη η ιστορία η οποία νομίζω είναι. Εξελίσσεται ως, πώς το πούμε τώρα, επιθεώρηση.
Θα μου πεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα.
Η οπερέτα είναι αυτή η εξέλιξη με τον ΟΠΕΚΕ που έχει δύο κλαδιά, έτσι. Δεν είναι ένα κλαδί, είναι δύο τα κλαδιά τώρα αυτά που αποκαλύφθηκαν χθες. Είναι δύο οι συμμορίες. Το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων που λειτουργούσε με έδρα τα Γιάννητσά και ένα Λεβέντι ο οποίος, ας πούμε, έκανε χρυσή ζωή με
ακριβά αυτοκίνητα,
ρούχα, αυτοκίνητα, αξεσουάρ κλπ. Ένας Λεβέντης ο οποίος λέει, εργαζόταν ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα κέντρα υποδοχής δηλώσεων.
Στην πηγή. Ακριβώς.
Εντόπιζε.
Τι να κάνει, βάλει το δάχτυλο του στο μέλι.
Άκουγα, τα έλεγε πολύ ωραία νωρίτερα η Κατερίνα, η Σερέτη με τον Διονύση. Βρίσκαν οικοπεδάκια διάφορα και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας που δεν δηλώνονταν από κάποιον.
Οπότε τα δηλώνουν αυτοί.
Ακριβώς.
Μπίζνα.
Μπίζνα γερή.
Πολλών εκατομμυρίων.
Ναι.
Τα έπαιχτε ο κύριος Πιτσιλής κάποια από αυτά στην εξεταστική.
Στην πιστωτική του λέει η κάρτα εντοπίστηκαν πληρωμές ύψους 320.000 ευρώ και από τη χρεωστική ύψους 95.000 ευρώ. Πήγαινε Ντουμπάι, πήγαινε Αμερική, πήγαινε Κωνσταντινούπολη.
Τα χρήματα και ο Βίχας δεν κρύβεται.
Χαλκιδική, γιατί σαν Χαλκιδική δεν έχει σε κάτι ξενοδοχιάρες τρελές. τα δε αξεσουάρ ήταν φορά. Εν τω μεταξύ έκανε και ένα εικονικό διαζύγιο με την 30χρονη σύζυγο.
Γιατί όμως
η οποία, οποία ήταν υπαρχηγός.
Α, μάλιστα.
Φοβήθηκε.
Για να μην φανεί ότι είναι οικογενειακή υπόθεση, φαντάζομαι.
Μου, ναι, φοβήθηκε ότι θα τον ξεσκονίσουν, θα του κάνουν έλεγχο. Τόσο αυτόν όσο και την
οπότε
σύζυγο.
Οπότε σου λέει χωρίσουμε.
Ας χωρίσουμε να.
Πώς
το λέγανε οι παγιοί, χωρισμένο φαγητό, αναπαυμένη κοιλιά. Ναι, όχι, δεν ήταν αυτό ακριβώς.
Αναπαυμένη δεν ήταν η κοιλιά σίγουρα.
Ναι, ήταν για να, να σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται. Εν τω μεταξύ είχε και λογιστή.
Αυτό ήλπε να μην είχε.
Είχε το μπαμπά.
Α, είδες οικογενειακή υπόθεση με τα όλα της.
Μπεις να γερεί, έτσι.
Πάρα πολύ. Οι συλληφθέντες ανέρχονται σε 37 προς το παρόν. Στο σύνολό τους οι κατηγορούμενοι είναι 125. Από αυτούς οι 83 φέρονται να συμμετείχαν στην εγκλημα... γιατί μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Να συμμετείχαν λοιπόν στην εγκληματική οργάνωση παλαιότερα και είτε σταμάτησαν τη δράση τους, είτε απαιτείται η περαιτέρω διερεύνηση στη συμμετοχή τους. Τους τα 125 άτομα δεν αποκλείεται να γίνουν και περισσότερα.
Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ήταν, πώς το λέμε, από όλη την Ελλάδα. Το κόλπο γινόταν σε όλη την Ελλάδα. Τα πλοκάμια, πώς λέει, τα πλοκάμια.
Σε απόλυτο πλησέ, πώς λέμε.
Μάλιστα.
Το και... Βορρά, στον Νότο, στην Κρήτη, στην Αθήνα. Αυτό είπε.
Πόσοι 37 νοματέοι, δεν είπε.
Ναι, 37.
37 νοματέοι. Ωραία μπίζνα. Και υπήρχε και άλλο κύκλωμα, έτσι. Το οποίο με τους φραπέδες και τα σχετικά.
Ναι.
Ε?
Άλλο
ναι.
Και εκεί.
Ναι.
Αυτοκίνητα, καταθέσεις.
Λεφτά. Λεφτά
μια...
πολλά.
Μην το πω τώρα και θεωρεί διαφήμιση.
Όχι, τι
ένα πολυτελές, πολυτελέστατο αυτοκίνητο.
Σιγά μωρέ που θα περιμένει τώρα, τι το Καγιέν λες εσύ. Σιγά μην περιμένει από σένα η Τζάγκουαρ να διαφημίσεις.
Έτσι μπράβο, πες το να με απελευθερώσεις.
Περιμένει τώρα η Τζάγκουαρ από σένα και από μένα να διαφημίσεις.
Ή περιμένει ο ακροατής ή η ακροάτρια που θέλει να αγοράσει Τζάγκουαρ, να το πούμε εμείς για να αγοράσει Τζάγκουαρ.
Λοιπόν.
Ωραία, και μια Τζάγκουαρ λοιπόν στα πολλά, 8-9 αυτοκίνητα.
Αυτά είναι λίγο, είπαμε, οπερετικά, επιθεωρησιακά. Υπάρχουν όμως και πάρα πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Στην επικαιρότητα, δραματικά γεγονότα με ανατριχιαστικά ερωτήματα. Όπως ας πούμε, τι συνέβη με το θάνατο μιας έφηβης, ενός κοριτσιού μόλις 16 ετών, έξω από ένα ποτάδικο, πώς θα το πω.
Ένα μπαρ, μπαράκι.
Ποτάδικα τα λένε οι κυτσιρικάδες.
Ωραία. Ναι. Ένα ποτάδικο στον
στο γκάζι. Ναι, ένα
στο γκάζι.
Είχε καταναλώσει, λέει, βότκα. Έτσι λένε.
Βέβαια πριν διάβαζα τώρα. Ήπιε το ποτό του και σε άλλο μαγαζί. Κάποιοι περίοικοι λένε ότι και κάποια άλλα παιδιά ήταν μεθυσμένα στην περιοχή. Το θέμα είναι ότι το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό, έχασε τη ζωή του. Εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Γιατί το νοσοκομείο δεν δήλωσε νωρίτερα, μόλις έγινε το περιστατικό, και γιατί καθυστέρησε και η οικογένεια να δηλώσει στην αστυνομία το περιστατικό. Διεξάγεται έρευνα. Η συζήτηση όμως επιστρέφει εκεί από την οποία ξεκίνησες. Τι γίνεται με τον αθευμένο αλκοόλ?
Ο κύριος Γεωργιάδης Άδωνης έχει κάνει κάποιες δηλώσεις σήμερα το πρωί στο Άξιον 24 και στον συνάδελφό μας τον Νίκο τον Υποφάντη και είπε μεταξύ άλλων ότι το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε και δεν έχει καμία ευθύνη γιατί όταν παρέλαβε το παιδί. Λέει, όταν παρέλαβε 16χρονο, το παιδί δεν ήταν τεχνικά νεκρό, έτσι. Είπε ότι μεταφέρθηκε άμεσα. Από την κλίση μέχρι την άφηξη έφτασε σε 7 λεπτά στο γκάζι. Παραλήφθηκε, λέει, πρακτικά νεκρό, έτσι είπε, άσφιγμο και με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό, με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασυλλονίνωση και τα φάρμακα και οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Άρα το ερώτημα εστιάζεται σε αυτό ακριβώς που είπες, δηλαδή στο πότε ενημερώθηκε η αστυνομία και γιατί ενημερώθηκε και η αστυνομία και η, το ΕΚΑΒ με καθυστέρηση.
Ναι, την άλλη μέρα το πρωί διάβαζε στα ρεπορτάζ.
Υπενθυμίζουμε ότι ο πατέρας
ενημέρωσε. Την άλλη μέρα το πρωί ενημέρωσε ο πατέρας στην αστυνομία.
Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής για το θέμα αυτό. Πραγματικά τα ερωτήματα είναι τεράστια.
Καταρχάς, πώς άφησαν, πώς έδωσαν αλκοόλ, πώς σέρβιραν αλκοόλ. Η νομοθεσία άλλαξε πρόσφατα, να θυμίσω, και είναι πολύ αυστηρή.
Ρε εσύ, Μαρία, θυμάσαι
ναι,
που τα λέγαμε.
Τα λέγαμε.
Γιατί τα λέγαμε. Οι περιπτεράδες δίνουν τσιγάρα στα πιτσιρίκια. Γιατί οι ποτοϊδιοκτήτες δίνουν ποτά στα εφηβάκια. Μα γιατί γίνεται, γινόταν, γίνεται και θα γίνεται. Δηλαδή, κακά τα ψέματα. Όσοι νόμοι και να θεσπιστούν, όσα πρόστιμα και αν προβλεφθούν, δυστυχώς εδώ είναι θέμα συνείδησης της ίδιας οικογένειας, εγώ έτσι πιστεύω,
πρώτον,
και τρόπου που μεγαλώνει το παιδί της. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό.
Και του καταστηματάρχη βέβαια. Από ποια άποψη θα σου το πω. Καταρχάς να μην έχει νοθευμένα ποτά.
Τώρα εμάς, συγγνώμη τώρα, γιατί δηλαδή, με τρελαίνεις.
Δεν είναι απλά νοθευμένα,
40 χρόνια πίσω, πετρέλαιο. Όταν κάναμε στην Τζάκι Ο, που την κάψαν την Τζάκι Ο, που κάναμε τα πάρτι στο σχολείο. Θυμάσαι που τα λέγαμε. Δεν μας έρβηραν ποτά που είμαστε 16χρονα και 17χρονα. Εγώ θυμάμαι κανονικό άτα μας έρβηραν. Που και τότε απαγορευότανε.
Διοργανώνω το πάρτι καταρχάς σε 16χρονα.
Που και τότε απαγορευότανε. Και
απαγορεύονται αυστηρά. Να μπεις και στο χώρο. Απαγορεύεται ναι. Να σερβίρεις ποτό. Ναι. Με κάποιο τρόπο δεν πρέπει να βρουν και καταστηματάρχες σε έναν τρόπο όταν βλέπουν ένα παιδί μικρό να του ζητάνε ταυτότητα. Θα μου πεις, μπορεί δεν, ο άλλος μπορεί όχι, να αλλάζει ταυτότητά του.
Γιατί σου λέει δεν είμαστε εμείς ούτε αστυνομικοί ούτε εις πράκτορες. Εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει, προκειμένου ίσως να βοηθήσει λίγο τους καταστηματάρχες, είναι να πέσει κανένα πρόστιμο, να κλείσουν κανένα δύο μαγαζιά, να υπάρξουν έλεγχοι όπως συμβαίνει. Πώς συνέβη με το θέμα της ανασφάλισης εργασίας, για παράδειγμα.
Μπας και βάλουν μυαλό.
Ναι, μπας και. Λοιπόν, 8 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ με τις πρωινές διαδρομές στο Earth News Radio 105,8, μπορείτε είτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη λέξη.
Η άλλη επιλογή είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρομές, κάνετε like ή δεν κάνετε like, πάντως μέσω του Messenger ή του Inbox μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τα σχόλιά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Τις καλημερούλες. Ό,τι θέλετε.
Τα νεάκια σας.
Τα νεάκια σας. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Ετοιμάζεται ένα σκατζάρι με τον Νικόλα τον Ψωμιάδη.
Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
Σήμερα όχι, η Ήρα έχει άδεια. Μην την αδικείς. Σήμερα έχουμε μουσικάρες άλλες, φροντίζει ο Νικόλας μας γι' αυτό.
Ωραία, ο Νικόλας
λοιπόν,
μας επιλέγει τις μουσικές.
Νικόλας και η Γιάννα Αρφάνη με την Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τι κλειδίσουν και επιστρέφουμε. Stand up until we see the sun and baddest ever. Swear she do it better than I ever seen it done. Never fall, she ain't never long. That's when she told me she ain't never, ever, ever, ever. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life, don't let go, Εδώ είμαστε 8 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
Βασίλης Αδαμόπουλος.
Και το νου σου τι λες για το φραπέ, γιατί ο φραπέ απειλεί ότι θα κινηθεί νομικά. Έτσι, στο λέω. Για τα 2,5 δις που του βρήκε η ΑΔΕ, τα δικαιολόγητα, και για την Jaguar. Γιατί, όπως είπε, με είδε κανένας να κυκλοφορώ με Jaguar. Η Jaguar λέει είναι του 99 μοντέλο.
Μήπως ακολουθήσω και εγώ αυτό που έλεγε η Κατερίνα.
Μόνο με τρακτέρ κυκλοφορώ, λέει.
Να μην μιλάμε για φραπέ, αλλά για φρέντο, φρέντο καπουτσίνο, εσπρέσο.
Όχι, πάμε να μιλήσουμε για κάτι
πολύ σοβαρό.
Πολύ πιο σοβαρό, ναι, τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο τον Δαρσινό, το ρεπόρτερ της Earth News, του Earth News, ο οποίος παρακολουθεί αυτή τη δραματική ιστορία με το 16χρονο κορίτσι που βρέθηκε νεκρό έξω από μαγαζί στο Γκάζι, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Σπύρο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα, Σπύρο.
Πραγματικά μια σοκαριστική υπόθεση, η οποία εκλήθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στο Γκάζι, στην οδό Δεκελέων, έξω από ένα νυχτερινό κατάστημα, όπως αναφέρατε κι εσείς. Το κορίτσι, να πούμε, πως διασκέδαζε με την παρέα της, επίσης ανήλικη, να πούμε, στο κέντρο αυτό. Όταν ξαφνικά ένιωσε μια αδιαθεσία, προσπάθησε να βγει έξω από το νυχτερινό κέντρο. Ωστόσο, κατά την προσπάθειά της, προσπαθούσε, εν πάση περιπτώσει, να πάρει λίγο αέρα, γιατί δεν ήταν καλά στην υγεία της. Αφού βγήκε στον δρόμο, σοριάστηκε στο οδόστρωμα και αμέσως σε εκείνο το σημείο προκλήθηκε η αναστάτωση. Οι φίλοι της βγήκαν έξω προκειμένου να την βοηθήσουν. Κάλεσαν γύρω στις 2 παρα 10 τα ξημερώματα της Κυριακής το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες έφτασαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να πούμε. Προσπάθησαν να την επαναφέρουν με κάρπα, ωστόσο γρήγορα αποφασίστηκε πως έπρεπε να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Η διαδικασία, να πούμε, που συνεχίστηκε και εν κινήσει προς το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ωστόσο εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος της 16χρονης. Το κορίτσι είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.
Μάλιστα.
Να πούμε πως λίγες ώρες αργότερα ο χαρκαμένος πατέρας μετέβη στο ΑΛΦΑΤΑΒ της Ομόνιας με την αναγγελία του θανάτου του παιδιού του στα χέρια του, και τότε ήταν που κινήθηκαν οι διαδικασίες με τη διοίκηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, αναθέτει την υπόθεση στο Προστασίας Ανηλίκων. Παρά το γεγονός πως η αστυνομία ενημερώθηκε αρκετά καθυστερημένα, γιατί ούτε το ΕΚΑΒ ούτε το νοσοκομείο ενημέρωσαν τις αρχές, η προανάκριση κινήθηκε πολύ γρήγορα. Πραγματοποιήθηκε έφοδο στο κατάστημα αρκετές ώρες αργότερα. Καταστρέφηκαν και δείγματα από μπουκάλια αλκοόλ, ενώ λήφθηκαν και καταθέσεις από την παρέα του κορισίου, όπου παραδέχθηκαν κατά πληροφορίες πως κατανάλωσαν ενόπνευμα και συγκεκριμένα βότκα. Την περασμένη Τρίτη, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και κατοίκον έρευνα στο σπίτι του ιδιοκτήτη του καταστήματος, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού. Έχει παραγγελθεί και έχει διενεργηθεί νεκροψία νεκροτομή, ενώ θα περιμένουμε για περίπου 2 εβδομάδες το ότι θα βγάλουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, γιατί από εκεί θα προκύψει από ότι υπέφτει την καρδιακή ανακοπή το κορίτσι. Να πούμε ότι χθες το μεσημέρι, γύρω στις 2, πραγματοποιήθηκε και τελέσχη, μάλλον, και η βία της 16χρονης στον Ιερό Ναό Αναστάσεως, στο τρίτο κημητήριο Αθηνών.
Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο.
Καλή σου
μέρα. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Λοιπόν,
δεν έχεις να πεις τίποτα.
Όχι, δεν έχω να πω τίποτα γι' αυτό. Απλά περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγάλει η ανάκριση. Είναι μια ιστορία πάρα πολύ παράξενη, τα ερωτήματα είναι τεράστια.
Βέβαια, και η ανησυχία στους γονείς.
Φυσικά.
Καλώς. Καλώς, ναι. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία βγαίνουν, διασκεδάζουν και είναι πολύ μεγάλη ανησυχία.
Κάτι άλλο θα ήθελα να σχολιάσουμε. Έβλεπα χτες, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, που πολύ ενδιαφέροντα σήμερα, με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται μετά το θάνατο του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου. Χτες πραγματικά σκέφτηκα πολύ σοβαρά. Ήταν τρίτη φορά που σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά να κλείσω τους λογαριασμούς μου στο Facebook. Πολύ σοβαρά όμως.
Από την κακία που και την τοξικότητα.
Ναι, διαβάζοντας κάτι ωκεανούς, έτσι, δηλητηριωδών σχολείων για τον Διονύση Σαββόπουλο, από ανθρώπους που δεν μπορούν να βασιτώσει, δεν έχουν το παραμικρό ανάστημα να υψώσουν όχι μόνο προκειμένου να ασκήσουν κριτική, αλλά και για να σχολιάσουν ακόμη τον συγκεκριμένο άνθρωπο και γενικά οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Δηλαδή είδα κάτι σχόλια από ανθρώπους έτσι αναντίστοιχου, πώς θα το πω, αναστήματος απέναντι σε ένα τόσο σπουδαίο καλλιτέχνη και ανθρώπους οι οποίοι κουνάν το δάχτυλο με τόσο προκλητικό τρόπο σε όλους τους υπόλοιπους, ας πούμε, που έγραψαν ένα καλό λόγο, είπαν μια καλή κουβέντα κλπ, που με έκαναν πραγματικά να αηδιάσω.
Και διαπιστώνω ότι οι άνθρωποι που είναι τοξικοί στα social media είναι, είναι τοξικοί και στις προσωπικές τους σχέσεις.
Ναι,
γιατί
ναι,
πάντα είχα ένα προβληματισμό και έλεγα μήπως η ανωνυμότητα των social media, η ανωνυμία, συγγνώμη, των social media τους έκανε ένα τόσο τοξικοί. Όχι,
και να σου πω ότι δυστυχώς βλέπω ότι αυτή η τοξικότητα έχει εισβάλει για καλά και στο δικό μας το χώρο.
Βέβαια.
Βλέπεις, ας πούμε, ναι, συναντάς ανθρώπους στη δουλειά σου και λέω στο δικό μας το χώρο, συναντάς ανθρώπους στη δουλειά σου που μοιάζουν κανονικοί αλλά έχουν τόσα αποθυμένα μέσα τους και πώς το πούμε, τόση συσσωρευμένη πίκρα, δεν ξέρω, ή αδιέξοδα.
Που λες να μείνω μακριά μου γιατί ξεχυλίζει το δηλητήριο.
Ναι, ναι.
Ναι. Να σου θυμίσω όμως ότι κάτι αντίστοιχο δεν υφίσταται και ο Μάνος Χατζηδάκης. Τι τοξικότητα, που σήμερα συμπληρώνεται και 100 χρόνια από τη γέννησή του το 1925. Τι τοξικότητα, τι μίσος είχε εισπράξει αυτός ο μέγιστος καλλιτέχνης.
Και ακόμα.
Βέβαια.
Πρέπει να πω κάποιες πλευρές, έτσι.
Ναι, ναι, βέβαια.
Λοιπόν, θα ακούσουμε και Μάνο Χατζηδάκη συνέχεια και βέβαια να σας πούμε ότι ο Γιάννης Πετρίδης 4 με 5 το απόγευμα συνεχίζει το τριήμερο αφιέρωμά του. Χθες έκανε μια διακοπή αναγκαία λόγω του θανάτου Διονύση Σαββόπουλου. Αφιέρωσε όλη την εκπομπή, έκανε μια πραγματικά καταπληκτική εκπομπή.
Ήταν καταπληκτικό όλο το Earth News Radio, μάλλον από χθες το βράδυ. Όλες οι εκπομπές ήταν καταπληκτικές, αλλά του Γιάννη, θα μου επιτρέψεις να το πω,
ένα διαμάντι,
Γιάννη Πετρίδη.
Ένα διαμάντι.
Όπως κάθε μέρα.
Όπως πάντα. Φυσικά μετά και η Έλενα.
Ναι, όλες οι εκπομπές ήταν εξαιρετικές.
Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα επιστρέψει ο Γιάννης στο αφιέρωμα για τον Μάνο Χατζηδάκη. Ξέρεις, με έχει πειράξει όλη αυτή η ιστορία. Και γιατί? Διότι, ρε παιδί μου, ούτε καν έχει γίνει κηδεία του ανθρώπου, ας πούμε. Δεν μπορείς να βγάζεις τόση χολή, τόσο δηλητήριο.
Έχει φύγει ένας άνθρωπος, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, γιατί όλοι λένε το έργο του που το άκουγα, το έργο του που είναι καταπληκτικό, αλλά εκεί στο αλλά αρχίζει να πέφτει το δηλητήριο, ναι, και τα λοιπά.
Χώρια, αυτό
καταρχάς,
που...
για να ακούσει το έργο ενός καλλιτέχνη πρέπει να συμφωνούμε.
Αυτό που σημείωνε και ο Χωμενίδης θες, και εσύ νομίζω, και εσύ, ότι χωρίζουν τον Σαββόπουλο, λέει, τον ακροτηριάζουν.
Ναι, τον κόβουν σε φέτες.
Ναι.
Τον κάνουν ζαμπόν τον Σαββόπουλο.
Ναι, κάπως έτσι.
Αυτή η περίοδο του Σαββόπουλου μου αρέσει, η άλλη δεν μου αρέσει. Ας πω, καθένας τον διεκδικεί.
Εκεί ξεπουλήθηκε στη δεξιά, εκεί ξεπουλήθηκε στο Πασό.
Αλλού, εκεί ξεπουλήθηκε.
Ναι.
Ναι. Τώρα ο άλλος, ο οποίος είναι κριτής των πάντων.
Ναι.
Τα έχει κάνει όλα τέλεια στη ζωή του. Πάντων. Και...
Λοιπόν, 8 και 41 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Απλά αισθάνθηκα την ανάγκη να το πω αυτό το πράγμα, διότι πραγματικά έσκασα από την τοξικότητα στα social
media. Πώς το είπε χθες ο Χωμενίδης, όσοι τον έβριζαν και έχει ένα δηλητήριο τόσο καιρό, παρακαλώ πολύ να μείνουν συνεπείς στη στάση τους.
Το κάνανε.
Όπως άκουσες.
Το κάνανε. Και συγγνώμη, και είναι το τελευταίο αυτό που επισημαίνω. Και πώς το πούμε, κατά τα άλλα, πολύ έτσι, να το πω, δίθεν αντικειμενική,
πάντα,
συνάδελφοί μας.
Πάντα.
Και υπεράνω υποψίας που λέμε. Ναι. Λοιπόν, καθημερινή, κύριος τίτλος, η συμμορία της Κάρλα στα δίχτυα της ελληνικής αστυνομίας. Πώς εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πρώτο θέμα, αυτό που, για το οποίο συζητούσαμε και εμείς, και με αναφορές και στο Φραπέ και στις Τζάγκουαρ και όλα τα σχετικά. Διαβάζουμε για τον Διονύση Σαββόπουλο. Είπαμε, οι πρωινές εφημερίδες κυκλοφόρησαν και χτες, αλλά δεν πρόλαβαν να κάνουν εκτενή αφιερώματα. Άρα έτσι διαβάζουμε σήμερα. Ναι, συνεχίζουμε σήμερα.
Και δύο θα διαβάσουμε πολλά ενδιαφέροντα και εκτενή αφιερώματα.
Διαβάζουμε λοιπόν ο Σαββόπουλος που γνώρισα, ένα αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο με ανθρώπους που τον γνώρισαν, τον έζησαν από κοντά, μεγάλωσαν μαζί του. Διαβάζουμε επίσης όχι Νετανιάχου σε τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα στη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο Βάντς. Και έθραυστη ισορροπία Μαξίμου Δένδια μετά την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη. Άκου τώρα και ένα άλλο που ναι. αφορά κατά βάση τα κορίτσια, αλλά όχι μόνο αυτά. Όχι μόνο αυτά.
Για πες.
Παράνομα μπότοξ ξενιχάδικα. Οι ειδικοί προειδοποιούν κάτω από το ραντάρ των ελληνικών αρχών. Κυκλοφορούν μη εγκεκριμένα σκευάσματα μπότοξ, εισάγονται παράνομα από την Τουρκία και χώρες Ανατολικής Ευρώπης χωρίς σήμανση και επιστοποίηση και εκτός από συγκεκριμένα ιατρία χρησιμοποιούνται και σε κέντρα αισθητικής, ακόμη και σε καταστήματα περιποίησης νυχιών. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους ιατρικούς κινδύνους. Τεράστιο θέμα, έτσι.
Πολύ μεγάλο. Εκτός λοιπόν αυτές τις μέρες από το πιο πολύ συζητημένο μπότοξ, έχουμε και τα μπότοξ ξενιχάδικα. Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα. Ξεκίνησε η μαζική παραγωγή 4 μοντέλων ελληνικά drones.
Ναι.
Και έχει με φωτογραφίες τα 4 μοντέλα. Δεύτερο θέμα, Διονύση Σαββόπουλος, ιστορίες του μάγου της σκηνής, τα εκτενή αφιερώματα που έλεγες ως σήμερα δεύτερη μέρα. Και ακόμη από την εφημερίδα Τα Νέα, Μαξίμου Δένδιας, συμφωνία ανακοχής αλλά μέχρι νεοτέρας, και ο ΠΚΠ, ο φραπές των 2,5 εκατομμυρίων και της μίας Τζάγκουαρ.
Πάω στην απογευματινή, έχει κύριο τίτλο «Πάρτι στα βοσκοτόπια από DJs και σερβιτόρους». Ο ΠΚΠ χειροπέδεσε 40 μέλη του κυκλώματος. Από το 2018 ως το 2022 κατάφεραν να εκδώσουν επιδοτήσεις συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η κλειδά της ζωής των απαταιώνων. Επίσης διαβάζουμε νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ και 1000 drones το χρόνο από ελληνικά χέρια. Η επίσκεψη Δένδια στο εργοστάσιο Βάστιλ Επικοινωνιών Σαχαρνές.
Εγώ πάω στην εφημερίδα των συντακτών. Πρώτο θέμα, μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Δένδια. Και στη μέση ο τίτλος. Άγνωστος με το Α να παίζει, δηλαδή άγνωστος αλλά και γνωστός αντίπαλος. Αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Ακόμη, σκάνδαλο ΠΚΠ, κομπίνες και στο Γαϊδουρονήσι και στο Ζωνάρι, όπως μας το θύμισαν ο ακροατής μας. Τι σημαίνει Μάνος Χατζηδάκης για τους νέους καλλιτέχνες? Φωτογραφία του Μάνου Χατζηδάκη.
Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Χειροπέδες στη συμμορία ο ΠΚΠ, όλα στο φως για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πάρτε πίσω τα λεφτά για να πληρώσετε επιδοτήσεις». Θα τα πάρουν τα λεφτά πίσω τώρα, δηλαδή.
Έτσι έχουν πει.
Επίσης διαβάζουμε, πέφτει στα γκάλωπ νέες γκρίνιες στο ΠΑΣΟΚ για τον Ανδρουλάκη. Και μηνύματα Μητσοτάκη σε αντιπολίτευση και εσωτερικό Νέας Δημοκρατίας. Θα εφαρμόσω το πρόγραμμα για το οποίο με εξέλεξαν οι πολίτες.
Ριζοσπάστης. Αιγαίο Ανατολική Μεσόγειος, αναθερμαίνεται το παζάρι για νατοϊκής σκοπής διευθετήσεις, ο τίτλος της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας, ΚΝΕ δηλαδή, έμπρακτη αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό και στα παιδιά του.
Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Ο φραπές με Τζάγκουαρ και 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκαλυπτήρια για τον κομματάρχη του Μητσοτάκη στην Κρήτη». Και ακόμη διαβάζουμε, ο φοβισμένος Κυριάκος δεν τόλμησε να απαντήσει στο Αντάρτικο Δένδια. Ζυγίζει τις επόμενες κινήσεις του και προτιμά να παριστάνει ότι δεν κατάλαβε καλά. Όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει συνέχεια στην εκδίκηση μέσω ανασχηματισμού.
Εφημερίδα Κόντρα. Αποφασισμένη να ακυρώσει την πράξη τον καθεστωτικό νόμο. Τίτλος, στην παρέλαση της 28ης, οι συγγενείς των θυμάτων, με τη συμπαράσταση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και του Δημάρχου Αθηναίων. Δεύτερο θέμα, Διονύσης Σαββόπουλος, ο τελευταίος των μεγάλων, μουσική υπόκληση στο Νιόνιο.
Το ίδιο πρώτο θέμα, αλλά με διαφορετική προσέγγιση στο Μανιφέστο, που κυκλοφορεί με τίτλο «Κίνδυνος για έκτροπας παρελάσεις». Μπαχαλάκηδες και αντισυστημικοί σχεδιάζουν διαδηλώσεις, σαν έτοιμοι από καιρό για να μαυρώσουν την 28η Οκτωβρίου.
Μάλιστα.
Και κυκλοφορεί και το Ποντίκι σήμερα.
Και το Ποντίκι, εβδομαδιαία εφημερίδα, κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Ιδεολογικός ιερός πόλεμος. Τσουβαλιάζει το Πασόκ και τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας με την παράταξη του Ξυλολίου. Πολύ βαθύ το τραύμα στη σχέση με Μητσοτάκη Δένδια μετά την επίμαχη τροπολογία.
Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
8 και 47 πρώτα λεπτά η ώρα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Χαρακόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χαρακόπουλε.
Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αναπόφευκτο να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από το θέμα το οποίο κυριαρχεί και στα πρωτοσέλιδα σήμερα των εφημερίδων και σχετίζεται με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία και έχει να κάνει με αυτές τις ευαίσθητες, να το πω έτσι, ισορροπίες που φαίνεται ότι υπάρχουν στο εσωτερικό της κυβέρνησης μετά την τροπολογία για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Και το ερώτημα το οποίο ανακύπτει εύλογα είναι εάν οι αποστάσεις Δένδια δημιουργούν πρόβλημα στο εσωτερικό της κυβέρνησης και στις επόμενες κινήσεις της.
Κύριε Αδαμόπλε, νομίζω ότι σηκώθηκε πολύ κουρνιαχτός για την τροπολογία αυτή και επιχειρεί να επισκιάσει τα πραγματικά γεγονότα. Νομίζω ότι μιλούμε για μια ρύθμιση η οποία είναι αυτονόητη σε όλο τον κόσμο. Ο άγνωστος στρατιώτης παντού είναι ένας τόπος ιερός που αντιμετωπίζεται και πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλους με σεβασμό. Έχουμε δηλαδή το δικαίωμα τιμής στην μνήμη από τη μία μεριά και το δικαίωμα διαδήλωσης, συνάθρησης, συγκεντρώσεων από την άλλη. Κανείς δεν απαγορεύει το δεύτερο και δεν πρέπει το δεύτερο να έρχεται σε αντιδιαστολή με το πρώτο. Λοιπόν, για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω, δεν νομίζω πως υπάρχει κανένα ζήτημα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπέγραψε την σχετική τροπολογία μαζί με άλλους 6 συναρμόδιους υπουργούς και χθες ήρθε και με φυσική παρουσία ψήφισε και στην ονομαστική
πληροφορία που υπήρξε. Ψέματα, και η δήλωσή του θεωρήθηκε αμφίσιμη, αλλά και το γεγονός ότι ήταν απόν κατά τη διάρκεια της συζήτησης τροπολογίας δημιούργησε και αυτή τις δικές της εντυπώσεις.
Παρότι επίμονα η αντιπολίτευση το ζητούσε και να θυμίσω και τι είπε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, ότι αν εγώ έφερνα τροπολογία δεν υπήρχε περίπτωση να μην επιχειρηματολογήσω.
Μόνο αν σε κόμμα.
Στη ΜΕΘ και σε κόμμα. Ναι.
Στο τέλος της ημέρας, εγώ να δεχθώ ότι μπορεί κάποιοι να διάβασαν ως αμφίσιμη τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Αλλά στο τέλος της ημέρας, σημασία έχει κανείς τι υπογράφει και τι ψηφίζει. Νομίζω αυτό έχει σημασία και η ρύθμιση αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ίσως έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Οριοθετείται ένας χώρος που πρέπει να είναι χώρος απόδοσης τιμής σε όσους έπεσαν υπέρ πατρίδος στους αγώνες του έθνους. Νομίζω είναι μια ορθή ρύθμιση. Έπρεπε να γίνει πράξη και καλώς έγινε πράξη.
Ξέρετε τι αθροίζουν όμως κάποιοι? Τη στάση του κυρίου Δένδια στο θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, στη συνέχεια τη στάση του για την τροπολογία και μιλούν πια για ένα δεδομένο χάσμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
Αυτοί που μιλούν για δεδομένα χάσματα θα διαψευστούν για άλλη μια φορά όταν φτάσει η ώρα της κάλπης, κυρία Γεωργίου. Όσον αφορά την ανθρώπινη διάσταση, όλοι όσοι τοποθετήθηκαν δημόσια από την κυβέρνηση ή από τη Νέα Δημοκρατία διαχώρισαν τον ανθρώπινο πόνο και το αίτημα που θέτει ένας χαροκαμένος πατέρας, τα ζητήματα και τα ερωτήματα που ζητά να απαντηθούν, από το νομικό, από τη νομική διάσταση, και ξεκαθαρίσαμε ευθέως ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπαγορεύσει στην δικαιοσύνη σε μια χώρα που έχει κράτος δικαίου, σε μια δημοκρατία όπου είναι βασικός πυλώνας η διάκριση των εξουσιών. Αυτά λοιπόν και ο κύριος Δένδιας και άλλα στελέχη που τοποθετηθήκαμε δημόσια τα επισημάναμε. Νομίζω ότι καλώς η δικαιοσύνη προχώρησε. Όλοι θα θέλαμε με ταχύτερους ρυθμούς να είχαν ληφθεί αυτές οι αποφάσεις. Μακάρι, αλλά δεν μπορεί εμείς, σας είπα, να υπαγορεύσουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ούτε μπορούμε να γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα αυτής της υπόθεσης. Το θετικό είναι ότι του χρόνου, στις 23 Μαρτίου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ξεκινά η πολύκροτη αυτή δίκη και ενώπιον του ελληνικού λαού, είναι μια δημόσια δίκη, θα τεθούν όλα τα δεδομένα. Διότι μέχρι τώρα βλέπουμε να ανασύρονται κάποια σημεία της δικογραφίας για να δημιουργούνται εντυπώσεις, γιατί είναι εμφανής η προσπάθεια εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου αυτής της ανίποτης τραγωδίας από κάποιες πολιτικές δυνάμεις.
Πάντως, κύριε Χαρακόπουλε, και επειδή ακριβώς απευθυνόμαστε σε εσάς, ένα άτομο το οποίο είναι κατά γενική ομολογία αποδεκτό σε όλες τις φυλές εντός εισαγωγικών της Νέας Δημοκρατίας, σας θέτουμε ευθέως το ερώτημα. Δεν είναι μόνο οι ισορροπίες με τον κύριο Δένδια και η δήλωση, η στάση του που έχει προκαλέσει ερωτήματα. Είναι και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχει σταματήσει η κριτική από την πλευρά τόσο του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φαίνεται ότι έχει χαράξει δική του πορεία, πάει για νέο κόμμα, έτσι λένε οι πληροφορίες, όσο και από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα Καραμανλή, ο οποίος στην τελευταία του εμφάνιση ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, κάτι που συζητήθηκε και σχολιάστηκε, αφού έθεσε και θέμα, ας πούμε, πώς το λέμε, λειτουργίας των θεσμών, έτσι, της θεσμικής λειτουργίας της δημοκρατίας μας. Όλα αυτά δεν δημιουργούν πρόβλημα και προβληματισμό στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία?
Κύριε Αδαμόπλε, η Νέα Δημοκρατία έχει εύρος παράταξης. Για να έχει ένα κόμμα εύρος παράταξης, πρέπει να έχει τη δύναμη να φιλοξενεί και διαφορετικές πολλές φορές απόψεις και να προχωρεί σε συνθέσεις. Δεν μπορεί όλοι να συμφωνούμε σε όλα. Συμφωνούμε στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές, στις βασικές αξίες και αρχές που, είναι, που έθεσε ο ιδρυτής της παράταξής μας και βεβαίως στο πρόγραμμα το κυβερνητικό με το οποίο εκλεγόμαστε και είναι σαφής η εντολή των πολιτών να το υλοποιήσουμε. Ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, που για πολλά χρόνια υπήρξε ηγέτης της παράταξης και κυβέρνηση και τον τόπο αφήνοντας ένα σαφέστατο στίγμα διακυβέρνησης, έθεσε ζητήματα που αφορούν ευρύτερα παγκόσμια και ευρωπαϊκά προβλήματα. Και νομίζω ότι είναι ζητήματα που όλους μας προβληματίζουν και είναι προς την σωστή κατεύθυνση επισημάνσης του πρώην Πρωθυπουργού. Ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, που βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας, έχω κατ' επανάληψη επισημάνει ότι θεωρώ ότι ο φυσικός του χώρος είναι η Νέα Δημοκρατία και ελπίζω να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να επανέλθει στο σπίτι του, στην παράταξη με την οποία έγινε πρωθυπουργός και κράτησε όρθια την Ελλάδα σε πολύ δύσκολες στιγμές για την πατρίδα, στην συγκυβέρνηση με το τότε πιο υπεύθυνο Πασόκ του Ευάγγελου Βενιζέλου. Μπροστά μας, εγώ θέλω να βλέπω πάντοτε τη μεγάλη εικόνα. Μπροστά μας έχουμε μια δύσκολη περίοδο σε έναν κόσμο που βρίσκεται σε μια διεθνή αταξία, σε μια Ευρώπη η οποία φαντάζει πιο αδύναμη από ποτέ. Το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κράτησε την ειρήνη για πολλές δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη βλέπετε ότι αμφισβητείται. Είχαμε την έξοδο της μεγάλης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δύο μεγάλες χώρες, η Γαλλία και η Γερμανία, ο γαλλογερμανικός άξονας που ουσιαστικά ήταν αυτός που είχε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη, δοκιμάζονται. Στη Γαλλία υπάρχει, δεν προλαβαίνει να ορκίζεται μια κυβέρνηση. Ναι. Και να
άρα ουσιαστικά πάντως βάζει το θέμα της σταθερότητας ο κ. Χαρά.
Σας λέω λοιπόν ότι
το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που το βάζουμε.
Να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού την σταθερότητα. Πάντως υψηλούς, ιδιαίτερα αυτούς κρίσιμους καιρούς.
Πάντως πολλοί λένε στους υψηλούς τόνους που επικρατούν στην πολιτική ζωή τις τελευταίες ημέρες, συνετέλεσε και ο χρονισμός, το timing, ο χρόνος που φέρατε αυτή την τροπολογία στη Βουλή.
Και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν είπε.
Ακριβώς, αμέσως μετά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και διαβάζουμε δημοσιεύματα ότι στις παρελάσεις της 3ης 28ης Οκτωβρίου ετοιμάζονται διαμαρτυρίες, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.
Θα σας έλεγα ότι η ρύθμιση αυτή άργησε, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το ζητούμενο είναι να δούμε αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και λυπούμε που και κόμματα που πίστευα ότι είναι πιο θεσμικά υπεύθυνα δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, κύριε Αδαμόπλε. Πράγματι, περίμενα ότι το Πασόκ θα σταθεί πιο θεσμικά υπεύθυνο σε αυτή την θέση.
Φαίνεται ότι αυτό κόστησε δημοσκοπικά στο ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από...
Βλέπω μια αναστάτωση, έναν εκνευρισμό στο σύνολο της αντιπολίτευσης, αξιωματικής και ελάσσονος. Από, προφανώς έχει να κάνει με τις ανακατατάξεις που δημιουργούνται, προφανώς έχει να κάνει, κυρία Γεωργίου, όπως λέτε, με το πλέον πιθανό ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ακόμη κόμματος.
Εσείς είστε έμπειρος, κύριε Χαρακόπουλε. Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον κύριο Τσίπρα?
Γιατί οι δημοσκοπήσεις το φέρνουν αρκετά ψηλά το κόμμα αυτό.
Εκείνο που με προβληματίζει, κύριε Αδαμόπλε, είναι ο κατακερματισμός των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι θετικό για το πολιτικό σύστημα τέτοιος κατακερματισμός. Χρειάζεται να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας, ένας βασικός πόλος εξουσίας. Και δυστυχώς για τη χώρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και αυτό καμιά φορά δεν λειτουργεί θετικά και για την κυβέρνηση. Δημιουργεί φαινόμενα και εφησυχασμού και ενίοτε δημιουργεί και φαινόμενα αποσυσπήρωσης στην κομματική μας βάση, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει ένα αντίπαλο δέος που μπορεί με αξιώσεις να διεκδικεί την εξουσία.
Τελευταία ερώτηση, όλες αυτές τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις, πώς τις βλέπετε και πώς σχολιάζετε?
Κοιτάξτε, ήλπιζα να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο, όχι μόνο γιατί προέρχομαι από αγροτική περιοχή, αλλά γιατί πραγματικά υπάρχουν ζέοντα προβλήματα στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας. Η υπόθεση αυτή είναι μια δυσόδης υπόθεση. Είναι θετικό ότι έχει σπάσει αυτό το απόστημα. Είναι θετικό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη όχι μόνο μια εξεταστική επιτροπή που θα δει τι έφταιξε όλα αυτά τα χρόνια και οδηγηθήκαμε σε αυτή τη σκανδαλώδη υπόθεση που προκαλεί κάθε έντιμο και τίμιο αγρότη και κτηνοτρόφο, αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη και δικαστήρια ανά τη χώρα για όσα πρωτάκουστα, πραγματικά σοκαριστικά πληροφορούμαστε για την κατάχρηση ευρωπαϊκού χρήματος. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι θετικό ότι σπάει αυτό το απόστημα. Η ευθύνη της πολιτείας τώρα είναι πρώτον να ανακτήσει τα παρανόμως καταβληθέντα από όσους καταχράστηκαν ευρωπαϊκό χρήμα, ευρωπαϊκά κονδύλια
που έπρεπε είναι να φτάσουν
σε άλλους. Είναι μια προσπάθεια. Ήδη έχουν υπάρξει κάποια θετικά δείγματα γραφής με πάνω από 1000 αφημείς τα οποία δεσμεύτηκαν 22 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι να υπάρξει ένα απόλυτα διαφανές σύστημα καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων. Αν δεν υπάρξει αυτό, ήδη έχουν σταλεί 2 επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τη χώρα ότι θα σταματήσει η ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς την Ελλάδα, άρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ένα απόλυτα διαφανές Μάλιστα. σύστημα καταβολής των επιδοτήσεων και αυτό κάνει η κυβέρνηση με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το τρίτο είναι να καταβληθούν το ταχύτερο δυνατό οι επιδοτήσεις Μάλιστα. στους αγρότες μας, γιατί αυτή τη στιγμή εδώ και μήνες υπάρχει ένα έντονος αναβρασμός και οργή, γιατί εκ των πραγμάτων επιβλήθηκε μια τροποντινά στάση πληρωμών Μάλιστα, σε κύριε... μια περίοδο που έχουμε και το πρόβλημα της ευλογιάς του κτηνοτρόφιμου που είναι πάρα πολύ οξύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα.
Earth News Radio 105,8.
Μέσα από άγνωστο χωριό κοντά στον Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς και απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς σε υπόγειους δρόμους άδειους και υγρούς. Με λένε Μαρία, ανθική μ' από τρέλη γενιά, μισό του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Από την Έφεσο δεν ήμουν ποτέ. Δεν είχα στρατιώτες γεραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογειτονιές και κέντησα τον πόνο με παινιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε φτυχής. Δεν δούλεψα σε οίκους ανοχής. Και μες στην αναδίπλωση της νέας εποχής απόμεινα μια ανάμνηση ατυχής. Με λένε Μαρία, δική μου από τρέλη γενιά, μισό του κόσμου τη βία και απονιά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά.
Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του Μάνου Χατζηδάκη για την έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής εδώ στο Earth News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές. Μάνος Χατζηδάκης, κορυφαίος Έλληνας μουσικοσυνθέτης, σήμερα συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του.
Ναι, η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα κατά κάποιους του αιώνα, του προηγούμενου και αυτού, γεννήθηκε το 1925 στην Ξάνθη, σαν σήμερα. Πρωινές διαδρομές ακούτε. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Πρέπει να πούμε ότι ειδικό αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη έχει ετοιμάσει και παρουσιάζει από προχθές ο Γιάννης Πετρίδης. Θα συνεχίσει και το επόμενο διήμερο, αλλά βέβαια μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη θα ακούτε σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματός μας. Και έτσι μικρότερα αφιερώματα έχουν ετοιμάσει σχεδόν όλες οι εκπομπές μας. Μάνος Χατζηδάκης, ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά καθόρισε τη μουσική στη χώρα μας, καθόρισε την ελληνική μουσική. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα έλεγε κανείς ότι αποτέλεσε μουσική ιδιοφυΐα και έμπνευση για εκατοντάδες άλλους καλλιτέχνες, δάσκαλος για πάρα πολλούς και βέβαια ομοτράπεζος με σπουδαίες μορφές του καλλιτεχνικού κόσμου και της διανόησης της γενιάς του Μεσοπολέμου, όπως ο Γκάτσος, ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Τσαρούχης και ο Σκελιανός.
Σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες μουσικές με πολύ μεγάλη, πολύ επιδραστικός. Και το λέμε αυτό σήμερα, τρίτη ημέρα από το θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, το Σάββατο στο πρώτο νεκροταφείο, το ίστατο χέρι στο Διονύση Σαββόπουλου. Και βεβαίως εμείς εδώ στο Air News Radio θα είμαστε συντονισμένοι με έκτακτη εκπομπή.
Θα σας ενημερώσουμε τις επόμενες μέρες.
Ακριβώς. Θα σας τα πούμε αύριο.
Πάντως, ό,τι αφορά το Μάνο Χατζηδάκη, εμείς έχουμε και έναν έτσι ιδιαίτερο λόγο να αισθανόμαστε ιδιαίτερη συγκίνηση όλοι εδώ στην ΕΡΤ, καθώς ο Μάνος Χατζηδάκης υπήρξε ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε το Τρίτο. Έτσι.
Βέβαια.
Το 1900.
Έγραψε ιστορία.
Έγραψε ιστορία.
Ως διευθυντής του Τρίτου Προγράμματος έγραψε ιστορία, κυριολεκτικά.
Διευθυντής του Τρίτου Προγράμματος από το 1975 μέχρι το 1981. Δημιουργός της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Δημιουργός τεράστιων μουσικών έργων. Μοναδικός, ιδιοφυής, αξεπέραστος, εγώ πιστεύω. Και φίλος. Με αδελφική σχέση, θα έλεγε κανείς, με τον έτερο κορυφαίο μουσικοσυνθέτη, τον
Μίκη Θεοδωράκη.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αφήγηση του Μίμη Ανδρουλάκη για τη σχέση αυτών των δύο ανδρών, για τη σχέση αυτών των δύο κορυφαίων.
Δύο τέρατο, τώρα μιλάμε για
ιερών τεράτων.
Ιερά τέρατο, βέβαια.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αφήγησή του για ένα γεγονός έτσι πάρα πολύ έντονο που και ο ίδιος βίωσε με πολύ έντονο τρόπο, τη νύχτα που έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Μάνου Χατζηδάκη, πως ο ίδιος ενώ βρισκόταν σε μια συνάθρηση με τον Μίκη Θεοδωράκη, ουσιαστικά τον άρπαξε ο Μίκης και πήγανε στο σπίτι του Μάνου Χατζηδάκη, όπου ουσιαστικά κλάψανε μαζί για το χαμό της μάνας του Μάνου Χατζηδάκη.
Την οποία υπεραγαπούσε.
Ναι.
Λοιπόν, υπεραγαπούσε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ποιος την αγαπάει, τη μητέρα του, θα μου πεις.
Ναι, αναρωτιέται κανείς εάν τέτοιοι άνθρωποι με τέτοια έμπνευση, τέτοιοι καλλιτέχνες μπορούν να υπάρξουν ξανά. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσαν.
Εγώ νομίζω ότι κάθε γενιά έχει τους δικούς της.
Ναι, αλλά τη λάμψη όμως του Μάνου Χατζηδάκη δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορέσει ποτέ κανείς να τη φτάσει.
Απόδειξη, και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέμε ότι όταν φεύγει ένα μεγάλο καλλιτέχνη, που λέμε μένει το έργο του.
Ναι.
Και στην περίπτωση του Μάνου Χατζηδάκη και στην περίπτωση του Μίκη Θεοδωράκη, νομίζω ισχύει απόλυτα. Και στην περίπτωση του Διονύση Σαββόπουλου, βέβαια. Μένει το έργο του. Να μας συντροφεύει, να το ακούμε. Είτε κλαίμε, είτε γελάμε, είτε ερωτευόμαστε, είτε γλεντάμε. Μένει το έργο του.
9 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
Η Γιάννα Αλφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
Και στην παρέα μας όλοι εσείς με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
Βέβαια, και πρέπει να αρχίσουμε να λέμε καλημέρες, γιατί δεν θα προλάβουμε στο τέλος. Ναι. Να θυμίσουμε όμως τους ακροατές και τις ακροάτριες τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν μαζί μας. Μέσω του Viber, η μία επιλογή, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, είναι δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη, για τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Λοιπόν, πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook. Θα πούμε τις, αν θέλετε μέσω Messenger να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα πούμε τις καλημέρες αναλυτικά σε λίγο, αφού πρώτα θυμηθούμε πού είστε συντονισμένοι και δώσουμε το λόγο στον επόμενο καλεσμένο μας.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώτο καλεσμένο μας αυτή την ώρα, δεύτερο καλεσμένο της εκπομπής, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστίδη.
Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Χριστίδη.
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
Μια μεγάλη μάχη δόθηκε στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες για αυτή την τροπολογία, για τον υπερψηφίστηκε χθες για τον άγνωστο στρατιώτη. Διαβάζουμε κάποια δημοσιεύματα ότι στις παρελάσεις 28 Οκτωβρίου θα δώσει παρόν όλη η αντιπολίτευση που καταψήφισε την τροπολογία μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων.
Κοιτάξτε, δεν. Αν με ρωτάτε αν γνωρίζω κάτι γι' αυτό, δεν γνωρίζω προσωπικά εγώ κάτι γι' αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να γνωρίζει κάποιος άλλος συνάδελφος, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αναφέρετο δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη ο οποίος πατά το πόδι του σε αυτό το χώμα, και νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να απαγορεύσει σε οποιονδήποτε να σταθεί οπουδήποτε. Αυτό είναι ένα συνταγματικό μας δικαίωμα, κυρία Γεωργίου, και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε και επίπεδο στη συζήτηση την οποία κάνουμε.
Δίνεται μια διάσταση ότι θα υπάρχει ένταση. Γι' αυτό σας ρωτώ. Προφανώς να αναφέρω το δικαίωμα να παρακολουθήσει κάποιος την παρέλαση και κάποια συγκεντρώσεις ότι θέλει να κάνει προφανώς.
Ότι ετοιμάζονται έκτροπα
προκειμένου. Θυμάστε ότι ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αναφέρθηκα στην απόπειρα της Νέας Δημοκρατίας να παίξει με τα σπίρτα. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Παίζει με το σπιρτόκουτο σαν μικρό παιδί. Και είναι πολύ εύκολο κάποια στιγμή να συμβεί κάτι το οποίο δυστυχώς να δημιουργήσει προβλήματα. Εμείς είμαστε προφανώς απέναντι σε όλη αυτή τη λογική. Δεν πιστεύουμε ότι η δράση πρέπει να φέρνει αυτού του τύπου την αντίδραση με επεισόδια ή έκτροπα κλπ. Όμως το βασικό ζήτημα είναι ένα ερώτημα θέλω να σας κάνω για να μην το κάνω πολιτικά αντικά. Ένα ερώτημα. Μέχρι προχθές, εάν συνέβαινε κάτι μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη, παρενέβαινε η αστυνομία. Ναι. Από σήμερα, εάν συμβεί κάτι μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη, παρεμβαίνει η αστυνομία. Ποια είναι η λογική της τροπολογίας?
Μια στιγμή όμως, γιατί έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, για το θέμα της τροπολογίας. Υπό ποια έννοια σας κατηγορούν ότι το πρωί ξεκινήσατε θεωρώντας, καταθέτοντας αίτημα για την αντισυνταγματικότητα της τροπολογίας και το βράδυ καταλήξατε να λέτε ότι ήταν αχρίαστη η τροπολογία?
Η αντισυνταγματικότητα βασίζεται σε τρία συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος και της ΕΔΑ με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτό το οποίο καταδεικνύουμε είναι ότι εκτός από αχρίαστη, εκτός από επικοινωνιακά χρήσιμη για την κυβέρνηση, εργαλειοποίηση της συγκεκριμένης συζήτησης, εκτός από ένα ισοκομματικό ξεκαθάρισμα, αποτελεί και μια αντισυνταγματική πρόβλεψη. Και η πρόβλεψη αυτή είναι προφανώς αντισταγματική, τα εξηγήσαμε και στη Βουλή. Αλλά το ζήτημα εδώ πέρα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ζήτημα του διχασμού που φέρνει αυτή η διαδικασία στην ελληνική κοινωνία. Τι εξυπηρετεί? Δηλαδή, εγώ δεν προσπαθώ να καταλάβω, θα πάει να συλλάβει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο η ελληνική αστυνομία εάν πάει να επισκεφτεί κάποιον γονιό εκεί? Θα πάει να σβήσει η ελληνική αστυνομία τα ονόματα?
Όχι, αλλά
θα πάει να συλλάβει τον Πάνο Ρούτσι και τη Μαρία
Καρδιανού? Λέει ότι δεν θα επιτρέψει περαιτέρω, ας πούμε, δημιουργία τέτοιων καταστάσεων.
Μα δεν επιτρεπόταν ποτέ. Μα τώρα αυτά τα πράγματα έχουν λυθεί, κυρία Αδαμόπουλε. Να σας πω κάτι. 90 χρόνια υπάρχει αυτό το μνημείο εκεί. Ναι. 90 χρόνια. Πέρασε Παπανδρέου. Πέρασε Καραμαλής. Πέρασε Ελευθέριος Βενιζέλος. Πέρασαν όλοι οι πρωθυπουργοί της κρίσης των μνημονίων με εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους. Κανένας ποτέ δεν σκέφτηκε να αφαιρέσει την τροπολογία. Γιατί δεν ήταν τόσο έξυπνος ο κύριος Μητσοτάκης?
Πάντως η αλήθεια είναι η εξής, ότι σύμφωνα με τα δημοσκοπικά δεδομένα, θα μου πεις τώρα, είναι δυνατόν να καθορίζονται οι πολιτικές αποφάσεις από τα δημοσκοπικά δεδομένα? Προσωπικά πιστεύω πως όχι, αλλά δεν μπορούμε για να τα παραγνωρίσουμε. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσκοπικά δεδομένα, της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται ότι της βγαίνει η συγκεκριμένη κίνηση, εν αντιθέσει με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στην τελευταία δημοσκόπηση όχι μόνο δεν καταφέρει να εκμεταλλευτεί την κυβερνητική φθορά, χάνει και μισή μονάδα.
Ένα λεπτό. Όταν αναφέρεστε σε δημοσκοπικά δεδομένα, αναφέρεστε για το συγκεκριμένο ζήτημα ή για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ως ποσοστά?
Γενικότερα.
Όχι, δεν είναι γενικότερα, γιατί στο ειδικότερα. Ναι. Και για τη διαχείριση της υπόθεσης του κυρίου Ρούτσι και για την επιλογή στον άγνωστο στρατιώτη, η πλειοψηφία είναι απέναντι.
Η πλειοψηφία είναι απέναντι στην τροπολογία, βεβαίως. Απλά η Νέα Δημοκρατία σκοράρει σε κοινό μεγαλύτερο από το δημοσκοπικό της Εύρος. Αυτό
κοιτάξτε, να, κοιτάξτε να δείτε. Αν κάποιος θέλει να παρουσιάσει με τρόπο υπέρ της κυβέρνησης μία αρρύθμιση, θα παρουσιάζει και όταν είναι μειοψηφία και όταν είναι πλειοψηφία μία αρρύθμιση. Εδώ πέρα είναι μειοψηφία. Άρα, ναι, να πούμε ότι αυτή η κατάσταση είναι, ναι, μειοψηφική. Δεύτερον, να πούμε ότι στην υπόθεση Ρούτσι, επίσης η Νέα Δημοκρατία έχει το 65% του κόσμου απέναντι σε αυτό το οποίο λέει. Ναι. Και αν πάμε και στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, μπορούμε, αν αναφέρεις στις χθεσινές δημοσκοπήσεις, οποίες να τις συζητήσουμε και για τα ποσοστά.
Βέβαια, να τις συζητήσουμε, βέβαια, οπωσδήποτε.
Ναι. Να πω ότι μια σειρά ερωτημάτων που γίνονται δείχνουν ότι η κυβέρνηση διαρκώς χάνει από την ανάγκη του κόσμου να πάει σε εκλογές, έστω και με μία μονάδα διαφορά.
Αυτό όμως δεν το προσπορίζεται το ΠΑΣΟΚ και αυτό είναι ένα
αυτή
θέμα.
Αυτή είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε. Απλά
για
λέω,
να την κάνουμε τώρα.
Τώρα θα την κάνουμε. Απλά λέω ότι το αίτημα για παράδειγμα της πολιτικής σταθερότητας μέσα εισαγωγικά που βγάζει η κυβέρνηση σε σχέση με το αίτημα της πολιτικής αλλαγής που βάζει το ΠΑΣΟΚ, το αίτημα που βάζει το ΠΑΣΟΚ έχει πάνω από 60%.
Καλά, συνολικά, ναι, οι αντιπολιτεύσεις. Συνολικά οι αντιπολιτεύσεις πάντα υπερτερούν.
Δείχνει, για να καταλήξω και στα του ΠΑΣΟΚ, δείχνει ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία απομονώνεται διαρκώς συν τρεις πρώην Σπαρτιάτες. Αυτή είναι η λογική.
Ναι, δηλαδή, βέβαια, μια και μιλάμε στις δημοσκοπήσεις, με διπλάσιο σκόρ από εσάς που είστε δεύτεροι. Προς το παρόν τουλάχιστον.
Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θα το αρνηθώ. Δεν μπορώ να αρνηθώ τα δεδομένα τα οποία μας δείχνει αυτή η δημοσκόπηση. Και σας λέω λοιπόν ότι εμείς θα δουλέψουμε και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και θα...
Πόσο πια όμως, κύριε Χτίδη, γιατί ξέρετε ότι εδώ δημιουργείται ένα ζήτημα. Εάν πάρει κανείς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, πέραν της αναμφισβήτησης, εγώ δεν καθόλου θα μπω σε αυτή τη συζήτηση, υπάρχει αναμφισβήτη φθορά της κυβέρνησης. Είναι προφανή η κυβέρνηση για νύχτα των 7 χρόνων. Αλλά δεν είναι λογικό.
Μια στιγμή.
Το λογικό δεν είναι να...
Εσείς πληρώνετε κάθε μήνα το λογαριασμό του ρεύματός σας, ναι, και της κινητής σας τηλεφωνίας. Σωστά.
Ναι, βεβαίως.
Ωραία. Έχει φύγει από την πληρωμή του ρεύματος τα 20 λεπτά που πληρώνατε. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Τα οποία πληρώνατε για να πληρώσετε το λογαριασμό, σαν δεν πληρώνετε απευθείας, για παράδειγμα στη ΔΕΗ.
Ναι.
Και πληρώνατε μέσω της τράπεζας.
Μέσω τράπεζας, ναι.
Ναι, αυτό γιατί έγινε? Γιατί παρενέβη το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα χρόνο.
Άλλο πράγμα λέω εγώ, άλλο μου λέτε εσείς.
Ξέρω τι λέτε εσείς. Απλά λέω ότι όπως και σε αυτό και στις χρεώσεις των τραπεζών και στην υπόθεση του ΠΚΠ και στην υπόθεση του.
Θέλετε να το πάω εγώ ένα βήμα παραπέρα, να ξέρετε ότι είμαι πολύ καλό πρόεδρος. Δεν είναι μόνο αυτά. Έχετε και μία εξαιρετική, είναι αναμφισβήτητο, πρόταση για την στεγαστική πολιτική. Την έχετε παρουσιάσει κατά επανάληψη. Μα σας το λέω εγώ. Το θέμα όμως είναι ότι αυτά δεν πείθουν τον κόσμο. Δεν
πείθουν τον κόσμο. Ξέρετε, να σας πω ότι το αν το πιστωνόμαστε ή όχι.
Δεν είναι ένα θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πολύ και είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε, το κουβεντιάζουμε και νομίζω ότι όλες οι διαδικασίες που θα έχουμε να κάνουμε από εδώ και μπρος και γύρω από το συνέδριό μας και γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε, γιατί προφανώς θα κινηθούμε και με διαφορετικούς τρόπους, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Εγώ η μόνη επισήμανση που θέλω να σταθώ σε αυτό το οποίο μου λέτε. Είναι στο ότι όταν εμείς καλούμαστε διαρκώς να απαντάμε για τις δημοσκοπήσεις, πολλές φορές δεν μπορούμε να μιλήσουμε και για τις πολιτικές μας επιλογές για να ανέβουμε στις δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνετε,
γιατί δημοσκοπήσεις...
αυτό ήθελα να πω μόνο και για να ολοκληρώσω το επιχείρημα. Μα από εκεί πέρα είμαι εδώ για να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα.
Οι δημοσκοπήσεις, βέβαια, μια και συζητούσαμε για το πρόγραμμά σας, παρουσιάζουν τον κόσμο, ακόμη και αυτόν που ενδεχομένως να είναι ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, να μην είναι ενημερωμένος για το πρόγραμμά σας. Και αυτό προφανώς είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Και μάλιστα σε μια περίοδο που φαίνεται ότι ένα κόμμα, βέβαια, που φαίνεται ότι ένα νέο κόμμα υπό τον κύριο Τσίπρα είναι στα σκαριά.
Ναι, κοιτάξτε.
Και παρότι απαντάνε πολλά στελέχη σας, συνάδελφοί σας, ότι δεν τους απασχολεί, δεν απασχολεί το ΠΑΣΟΚ, από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι το απασχολεί, βέβαια.
Και, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι γεγονός ότι πέραν όλων αυτών υπάρχει και ένα ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης. Μας λέγατε νωρίτερα, ας πούμε, για το θέμα του άγνωστου στρατιώτη. Και παρατήρησε η Μαρία ότι το μήνυμα θόλωσε. Αρχικά λέγατε αντισυνταγματική, μετά λέγατε αχρίαστη. Αυτό είναι μια επαναλαμβανόμενη ιστορία, κύριε Χριστίδη. Το έχουμε συζητήσει μαζί πολλές φορές. Δηλαδή, όπου το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ θολώνει κάπου στη διαδρομή. Είτε γιατί υπάρχουν διαφοροποιήσεις, είτε γιατί υπάρχει μεταστροφή από την ίδια την ηγεσία του κόμματος. Αυτά δεν είναι ζητήματα που πρέπει να δείτε πρωτίστως.
Προφανώς.
Σας τα βάλαμε όλα μαζί τώρα. Σαν ένα κουβά, ας πούμε, αλλά ναι.
Ναι. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ευθύνη να προχωρά μπροστά με δύναμη και με σοβαρότητα και με σχέδιο. Προφανώς πρέπει να τα δούμε. Δεν αμφιβάλλω ότι πρέπει να βλέπουμε λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια πραγματικότητα η οποία έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, εάν συνέβαινε ό,τι συνέβη με τον κύριο Δένδια και τον κύριο Μητσοτάκη, ναι, τι θα γινόταν αυτή τη στιγμή?
Δεν συνέβη σε εσάς? Με τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Γερουλάνο.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση της τροπολογίας, θέλω να σας πω ότι κάναμε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Όλοι συμφώνησαν στον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ. Και έχουμε πολλούς ομιλητές οι οποίοι και στη δημόσια σφαίρα και στο κομμάτι της Βουλής τοποθετήθηκαν ακριβώς για να δείξουμε σε ποια γραμμή, ξέρετε, πιστεύουμε ότι πρέπει να σταθούν τα πράγματα.
Ξέρετε τι συζητείτε. Άρα, τώρα, μια και είπε ο Βασίλης Αδαμόπουλος για τον κύριο Γερουλάνο και το περίφημο που είπε ότι έχει κολλήσει βελόνα. Η απουσία του κύριου Γερουλάνο από τη συζήτηση. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της τροπολογίας.
Λοιπόν, κοιτάξτε να
και
δείτε.
Μάλιστα ήταν σε μια εκδήλωση για τη γυναική επιχειρηματικότητα. Διαβάζω.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω αν αυτό το ερώτημα, ας πούμε, κρύβει κάτι. Απλά θέλω να πω ότι ο κύριος Γερουλάνος έχει τοποθετηθεί και η ουσία της συζήτησης έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο από εδώ και μπρος πρέπει να δημιουργήσουμε το σχέδιο της πολιτικής αλλαγής που κουβεντιάζαν προηγουμένως κυρία Δαμόπουλε και κυρία Γεωργίου. Δηλαδή, η συζήτηση για τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ γίνεται τα τελευταία 15 χρόνια διαρκώς. Σήμερα είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή είναι μια τεράστια ευθύνη, η οποία είναι ευθύνη προς τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται καλή αξιωματική αντιπολίτευση και χρειάζεται και καλή εναλλακτική πρόταση, διότι διαφορετικά ψάχνουμε διαρκώς να βρούμε σενάρια τα οποία αφορούν το άδειλο μέλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, δεν βοηθάει την πολιτική συζήτηση με επιχειρήματα. Εγώ καταλαβαίνω τη συζήτηση και για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και για την εν κινήσει αλλαγή ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία συζητώνται όλη μέρα στα πηγαδάκια, τα δημοσιογραφικά και τα πολιτικά. Αυτό όμως το οποίο εμένα μου έδειξε η δικιά μου εμπειρία της προηγούμενης εβδομάδας με τη συζήτηση που αφορούσε για παράδειγμα το 13ωρο, είναι ότι έξω από αυτή την κουβέντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν. Άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να δουλέψουν πολλές ώρες και άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν να δουλέψουν 13 ώρες γιατί δεν ξέρουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους, γιατί δεν έχουν παππούδες και γιαγιάδες εκεί που μένουν, γιατί δεν είναι αυτή η ζωή και γιατί, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ξέρω κανένα βουλευτή που θα ήθελε για το παιδί του να δουλεύει 13 ώρες την ημέρα ως ιδιωτικός υπάλληλος.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστίδη.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε με τον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
Εντάξει, έχει έρθει σε αντικειμενικά πολύ δύσκολη θέση το ΠΑΣΟΚ με όλα αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει αυτό που έλεγε η αείμνηστη Μελίνα κάποτε.
Δεν αρέσει.
Ότι δεν αρέσει. Δηλαδή, με ποια έννοια? Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι. Δεν καταφέρνει, και αυτό είναι ένα συμπέρασμα όλων των δημοσκόπων. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι δημοσκοπήσεις οδηγούνται στο ίδιο συμπέρασμα. Δεν καταφέρνει να ξεκολλήσει από αυτό το 11, 12, 13.
Το κόλλημα της βελόνας. Και μάλιστα στο σημείο για την τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη. Οι δημοσκοπήσεις έφεραν ένα μέρος του ΠΑΣΟΚ, ένα μέρος ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, να προβληματίζεται και να είναι υπέρ της τροπολογίας.
Βέβαια.
Το ΠΑΣΟΚ έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη στη Βουλή κατά της τροπολογίας.
Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Βλέπεις ένα μέρος των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ να είναι υπέρ της τροπολογίας και την ίδια στιγμή το 1 τέταρτο των ψηφοφόρων.
Να λοξοκοιτάς τον κύριο Τσίπρα.
Ναι.
Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα για τον ΠΑΣΟΚ. Ναι. Μα γι' αυτό ρώτησα τον κύριο Χριστίδη, γιατί στην αρχή αντιμετώπιση για τον κύριο Τσίπρα, για να περάσω στο άλλο θέμα, ήταν δεν μας απασχολεί. Εμάς δεν μας απασχολεί. Μα προφανώς απασχολεί όλους την κεντροαριστερά.
Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, Αλεξάνδρα μου. Καλημέρα και στη Ρένα. Ζούμε, λέει, τη συνθήκη του Κρέοντα και της Αντιγόνης από την ομώνυμη τραγωδία. Πώς το σχολιάζεις αυτό?
Ξανακούω για Κρέοντα. Ναι, αλλά τι.
Καλημέρα στην Νίκη της Σπυροπούλου.
Ποιο μέρος συνθήκης?
Διαφορετικό πράγμα η διαδήλωση από την κατάληψη και την βεβήλωση, λέει η Νίκη. Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου. Γεια σου, Ελένη μου. Καλημέρα στη Ζωή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη φωτογραφία σου. Στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Καλημέρα και καλή δύναμη. Και αγκαλιά στη Ριζούπολη μεγάλη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξη.
Παλιός ακροατής δηλώνει.
Ναι.
Πρώτη φορά επικοινωνεί μαζί μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλημέρα, Αλέξη. Στο Δημήτρη τον Παρίσι. Αναφέρεται, κάνει ένα σχόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον Τάσο. ούτε κατασκευάστηκε τον Πάγκαλου. Ο οποίος ρωτάει αν το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη κατασκευάστηκε επί Πάγκαλου, επί δικτάτορα Πάγκαλου. Στο Σταύρο τον Κουρετζή, καλημέρα στην Εύα, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στον Ζέας. Έτσι υπογραφεί.
Ζέας.
Ωραία, καλημέρα.
Το Σιδηρόκαστρο, τον Χρήστο τον Ιωαννίδη, τον Βασίλη τον Γεωργάτο, τον Αβραάμ, τον Χρήστο τον Τζινέρη. Προλαβαίνω να πω και.
Πες, γιατί θέλω να. Εγώ θα πω μετά για την κίνηση, γιατί η κίνηση στους δρόμους παραμένει.
Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μοχλή, τη Σπυριδούλα την Απιώτη, την Ποθητή, τη Βάλβη, την Ευγενία την Κόκα και τον Νίκο τον Καλία.
Τίτλους ειδήσεων θα ακούσουμε και σε λίγο θα σας ενημερώσουμε για την κίνηση στους δρόμους.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε. Από όποιον μας ακούτε σήμερα, 5η 23 Οκτωβρίου του 2025, μέρα που γιορτάζει ο Ιάκωβος. Έτσι, χρόνια του πολλά. Ρωτάει ο Χρήστος αν έχει συλληφθεί ο Φραπέ. Όχι, ο Φραπέ δεν έχει συλληφθεί και απειλεί και με. Μηνύσεις και προσφυγές στη δικαιοσύνη όσο τον κατηγορούν για την Jaguar. Για την Jaguar λέει είναι μοντέλο του 99 και έγινε παλιοσίδερα όταν παλιο πήγε Jaguar, στη δικαιοδοσία του. Ναι, ήταν σε κατάσταση ακινησίας και κατεστραμμένη και τη μεταβίβασε στον αδερφό και την πήγε για παλιοσίδερα.
Έχει δίκιο το πρωί με την παλιο Jaguar.
Λοιπόν, σου έλεγα νωρίτερα ότι σκέφτηκα πολύ σοβαρά χτες να κλείσω το λογαριασμό μου στο Facebook, τους λογαριασμούς γενικά. Εξαιτίας αυτού του ωκεανού της τοξικότητας που υπάρχει, διάβαζα διάφορα εμετικά κείμενα για τον Διονύση Σαββόπουλο από διάφορους δήθεν καθώς πρέπει κυρίους και κυρίες. Το αφήνω στην άκρη. Ένας από τους λόγους που αποφάσισα να μην κλείσω το λογαριασμό ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος είναι αρκετά ενεργός στο Facebook, έγραψε ένα εξαιρετικό κείμενο, το διαβάσω ολόκληρο αν δεν έχει αντίρρηση. Είναι μεγαλούτσικο, αλλά αξίζει τον κόπο, νομίζω. Γιατί πραγματικά βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Είδα ότι έχει γίνει διαμοιρασμός των όσων αναφέρει ο Σταύρος Ξαρχάκος από χιλιάδες χρήστες και χρήστριες του Facebook. Άρα λοιπόν πάμε πολύ γρήγορα να δούμε πώς τοποθετεί το όλο ζήτημα ένας εκ των κορυφαίων Ελλήνων μουσικοσυνθετών, ο οποίος όπως επισημαίνει ποτέ δεν υπήρξε φίλος με τον Διονύση Σαββόπουλο. Λέει λοιπόν, λέει ο Σταύρος Ξαρχάκος, στον πλανήτη αυτό μεταξύ των κανονικών ανθρώπων υπάρχουμε και εμείς, ή όχι και τόσο για κάποιους κανονικοί άνθρωποι, οι καλλιτέχνες. Στο μικρό αυτό κομμάτι της γης που λέγεται Ελλάδα, θέλουμε καλλιτέχνες σύμφωνα με το προσωπικό μας γούστο, τις απόψεις και τις κοσμοθεωρίες μας. Ευτυχώς όμως, λέει ο Σταύρος Ξαρχάκος, συνεχίζουμε να διατηρούμε τις απόψεις, τα ελαττώματα, τις ιδιορυθμίες μας, τις σεξουαλικές, κομματικές και ιδεολογικές μας προτιμήσεις, καθώς και το δικαίωμά μας να ζούμε και να εκφραζόμαστε όπως εμείς θέλουμε στην τέχνη και τη ζωή μας. Ανοίγω εδώ παρένθεση. Ο Σταύρος Ξαρχάκος υπήρξε στο παρελθόν Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσφατα ήρθε πάρα πολύ κοντά με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο τον τίμησε κιόλας σε ειδικές εκδηλώσεις.
Με μια συναυλία, ναι, λοιπόν, με ειδικές εκδηλώσεις.
Συνεχίζει ο Σταύρος Ξαρχάκος, να διατηρούμε το θάρρος της γνώμης μας ακόμη και όταν δεν συμφωνείτε. Αλλιώς πιστέψτε με, δεν θα ήμασταν καλλιτέχνες, ούτε κι εσείς θα μας αγαπούσατε ή θα μας μισούσατε τόσο. Αυτό το δικαίωμα ευτυχώς ο Διονύσης το διατήρησε και εκεί κυρίως θα εστιάσω το κείμενό μου. Καταρχάς να πω ότι με το Διονύση δεν κάναμε ποτέ παρέα, δεν ήμασταν φίλοι, αν και πάντα υπήρχε αλληλοεκτίμηση. Μια φορά μονάχα, και αυτό μου το θύμισε ο ίδιος διαβάζοντας το βιβλίο του, όταν έπαιζε κάπου, ανέβηκα στο πιάνο και άρχισα να τον συνοδεύω. Τον είδα σε κάποιες συναυλίες του, ήρθε σε δικές μου και πέρυσι είχα τη χαρά να γιορτάσω μαζί του με την παρέα και την οικογένειά του τα τελευταία του γενέθλια. Σε ένα αφιέρωμα τον ονόμασα Διόνυσο Σαββόπουλο, γιατί αυτό ήταν στα δικά μου μάτια ένας σύγχρονος Διόνυσος δηλαδή. Πολεμήθηκε, αμφισβητήθηκε και κατά καιρούς έγινε βόρα, απλώς και μόνο επειδή είχε διαφορετική άποψη ή ιδεολογία. Ας θυμόμαστε πόσο σκληρά κρίθηκε, ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες και όταν τους θέλουμε στα μέτρα μας. Ίσως να είμαστε η μοναδική χώρα που θέλει να κάνει τους καλλιτέχνες σύμφωνα με το κοινό αποδεκτό. Αυτός άραγε είναι ο ρόλος του καλλιτέχνη. Ας αναρωτηθούμε, υπογραμμίζει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Και καταλήγει στην ανάρτησή του. Όμως, το καλό στην ιστορία αυτή είναι ότι στην πραγματικότητα κανείς δεν μπόρεσε, ούτε θα μπορέσει να τον βλάψει, διότι πολύ απλά ο Διονύσης θα υπάρχει μέσα από το έργο του. Κάθε φορά με τα τραγούδια του θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα, είτε αυτός είναι ερωτευμένος, είτε επαναστατημένος, είτε ταλαιπωρημένος, είτε ιδεαλιστής, είτε απλώς κολοέλληνας. Ας διαλέξει ο καθένας σε ποια κατηγορία ανήκει και ας πορευτεί αναλόγως. Χαίρε Διόνυσε, καλό σου κατεβόδιο. Σταύρος Ξαρχάκος καταλήγει ο σπουδαίος Έλληνας μουσικός συνθέτης.
Σπουδαίο κείμενο, βάζοντας ακριβώς τον πύχη εκεί που πρέπει να βρίσκεται.
Γι' αυτό νομίζω και άξιζε η ανάγνωσή του.
Βέβαια, βέβαια. Γιατί η τάση είναι να κοντένουμε ή να μακραίνουμε τον καλλιτέχνη ανάλογα με το πώς θέλουμε εμείς, να τον φέρουμε στα μέτρα μας. Αυτό δεν είναι καλλιτέχνης όμως.
Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε είτε μέσω Viber, όπως ο φίλος μας ο Θανάσης από την Αγριανή Σερών και ο Τάκης ο Κοζάρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είτε μέσω του Facebook.
Είτε μέσω του Facebook. Ναι, στο Viber Earth News Radio γράφεται.
Ναι.
Όπως ο φίλος μας ο Λαέτς από Θεσσαλονίκη και ο Δημήτρης ο Κουρκούνας. Earth News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη στην αναζήτηση. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μας στέλνετε το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρησή σας.
Η άλλη επιλογή είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές, μέσω του inbox, του messenger αν προτιμάτε. Μας στέλνετε το μήνυμά σας και μέσω αυτού του τρόπου. Ξέχασα να σου πω ότι ναι, έχουμε συνόδο κορυφή σήμερα.
Ναι.
Η οποία θα συζητήσει.
Σας Βρυξέλλας.
Έχει μεταβεί ήδη ο Πρωθυπουργός.
Και θα έχουμε και δηλώσεις σε λίγο από ό,τι ξέρω.
Ναι, θα έχουμε δηλώσεις σε λίγο. Η Ουκρανία, η άμυνα, η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση είναι μεταξύ. Αλλά και η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής. Θα σου πρότεινα όμως να πάμε στην καλεσμένη μας.
Στην επόμενη καλεσμένη μας, βεβαίως. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Κομνηνάκα, βουλευτή Λέσβου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για να ακούσουμε και την άποψη του ΚΚΕ για τα διαδραματιζόμενα, δεν και λίγα, να ακούσουμε την εκτίμηση που κάνει μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στη Βουλή, αλλά και για τις εξελίξεις στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο. Κυρία Κομνηνάκα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κυρία Δαμόπουλη, κυρία Γεωργίου και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με ένα σχόλιο από εσάς σε σχέση με τον απολογισμό της συζήτησης στη Βουλή και της ψήφισης τροπολογίας για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη.
Νομίζω ότι αυτό που το προφανές που κανένας θα μπορούσε να πει είναι ότι η κυβέρνηση επέλεξε να ανοίξει ένα θέμα από το πουθενά με σκοπό πραγματικά να διχάσει και να αποπροσανατολίσει από τα προβλήματα που πραγματικά απασχολούν το λαό, από εκεί που πραγματικά είναι στριμωγμένοι. Γιατί να θυμίσουμε ότι μπορεί, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός να ανέλαβε προσωπικά να υπερασπιστεί αυτή την απαράδεκτη τροπολογία που στην πραγματικότητα είναι αυτή που προσβάλλει τον ίδιο το χαρακτήρα και το ρόλο του μνημείου, εργαλειοποιώντας το για να χτυπήσει το κίνημα, για να στοχοποιήσει το κίνημα κλπ. Την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε ούτε μισή ώρα στο χρόνο του. Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν επί τρεις μέρες στη Βουλή συζητούσαμε το έκτρωμα του 13ου, να έρθει να υπερασπιστεί ένα νομοσχέδιο που πραγματικά βάζει βόμβα στο εργάσιμο χρόνο, στην καθημερινή ζωή, στον οικογενειακό προγραμματισμό κλπ. Των εργαζομένων. Ναι.
Βέβαια, λέτε να χτυπήσει το κίνημα αυτή η τροπολογία για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Ψηφίστηκε για να χτυπήσει το κίνημα, μα δεν απαγορεύονται οι διαδηλώσεις. Μπροστά από το μνημείο, από το κενοτάφιο, απαγορεύεται η διαδήλωση. Στην Αμαλία, στην πλατεία Συντάγματος, δεν απαγορεύεται η διαδήλωση.
Καταρχάς, να πούμε το προφανές, ότι ξέρετε, μια διαδήλωση δεν είναι συναυλία, να βρούμε έναν μεγάλο χώρο και να την τοποθετήσουμε. Η διαδήλωση έχει περιεχόμενο, έχει αιτήματα που κάπου απευθύνονται. Και εκεί που απευθύνονται είναι κατά κύριο λόγο στη Βουλή, όπου συζητούνται τα νομοσχέδια, παίρνονται αποφάσεις ή αν θέλετε παίρνονται και αποφάσεις για τη συγκάλυψη των εγκλημάτων που ενοχλεί την κυβέρνηση που κρατιούνται ψηλά λόγω των λαϊκών κινητοποιήσεων και της αλληλεγγύης που έχουν δείξει ο λαός στους γονείς και τους συγγενείς των θυμάτων των τεμπών. Ή έξω από τα υπουργεία κλπ. Άρα το θέμα λοιπόν δεν είναι να πεις ότι γενικά και αορίστως κάπου επιτρέπονται να γίνονται οι συγκεντρώσεις, Αλλά αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι η κυβέρνηση πραγματικά ανοίγει ένα θέμα από το πουθενά, γιατί ουδέποτε ούτε προσέβαλαν ούτε δεδήλωσαν οι αγώνες του λαού ένα μνημείο το οποίο έχει σχέση με τους αγώνες και τις θυσίες του λαού. Είναι προσβολή ακριβώς το αντίθετο. Το γεγονός ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να το εργαλειοποιήσει και αν θέλετε να το αποκόψει, να το ξεχωρίσει από το λαό, μετατρέποντας απλά και μόνο σε ένα τουριστικό αξιοθέατο για φωτογραφίες. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη τροπολογία που λέμε ότι δείχνει ότι τι είναι αυτό που πραγματικά ενοχλεί την κυβέρνηση.
Βέβαια, κυρία Κομινάκα, με συγχωρείτε. Ναι, ολοκληρώστε για να σας
πω. Ναι,
βεβαίως.
Έχουν μαζευτεί πολλά. Γιατί πριν από τη συγκεκριμένη τροπολογία, ξέρετε, γιατί λέει ότι κατοχυρώνεται απολύτως το δικαίωμα στη διαδήλωση και στη διαμαρτυρία. Yeah. Έχουν το προηγούμενο διάστημα ψηφιστεί νόμοι για τον περιορισμό των διαδηλώσεων στους δρόμους, στις πλατείες, για τους όρους με τους οποίους θα διαδηλώνουν. Έχουν ψηφιστεί νόμοι για τον περιορισμό των απεργιών με αποτέλεσμα με 9 στις 10 απεργίες να κρίνονται παράνομες από τα δικαστήρια.
Δεν πάντως ούτε οι διαδηλώσεις, ούτε οι απεργίες έχουν σταματήσει.
Ακριβώς.
Δεν έχουν σταματήσει
και γι' αυτό λέμε ότι και αν θέλετε, τοποθέτηση που έκανε το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή είναι ότι το ίδιο το λαϊκό κίνημα θα στείλει στα αζήτητα αυτή την τροπολογία και θα την αφήσει στα χαρτιά, όπως έκανε και με άλλες απαράδεκτες προσπάθειες της κυβέρνησης να επιβάλλουν περιορισμούς, ή για παράδειγμα με το νόμο για την πανεπιστημιακή αστυνομία, που το ίδιο το φοιτητικό κίνημα τον κατέστησε ανενεργό. Και αν θέλετε ακόμα και για μια σειρά απεργίες που η αστική δικαιοσύνη με βάση τους νόμους που έχουν ψηφιστεί τις βγάζει παράνομες, γιατί οι όροι που προβλέπονται για να κρυθεί μια απεργία είναι πραγματικά άπιαστοι, να το πω έτσι, για να θεωρηθεί μια απεργία νόμιμη.
Τώρα, κυρία Κομινάκα, όμως θα σας κάνω
και
το...
Και οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους κατοχυρώνουν μόνοι τους το δικαίωμά τους να διεκδικήσουν και να διαδηλώσουν απέναντι, αν θέλετε, σε όλα αυτά τα μεγάλα.
Τώρα όμως θα σας κάνω το ερώτημα. Το ΚΚΕ βεβαίως εξαιρείται όλων αυτών των δυσάρεστων καταστάσεων για τις οποίες θα θέσω το ερώτημα, διότι πραγματικά έχει παράδοση στην συντεταγμένη αντίδραση, έτσι, και μέσα στα πλαίσια, πώς θα το πω, της νομιμότητας. Έτσι. Δεν υπάρχουν έκτροπα στις διαδηλώσεις του ΚΚΕ και τις μεγάλες πορείες και συγκεντρώσεις που οργανώνει. Αντιθέτως, οι όποιοι πάνε να παρεκτραπούνε απομονώνονται και απομακρύνονται. Όμως, υπάρχουν δύο δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι πολλές φορές στο παρελθόν το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και ιδιαίτερα στα χρόνια των μνημονίων, από όλες τις πλευρές θα πω εγώ, βεβηλώθηκε. Δηλαδή, καήκανε, θυμάστε, μέχρι και
τα κουβούκλια.
Τα κουβούκλια που είναι οι εύζωνες, έτσι. Το πρώτο. Και το δεύτερο.
Κάναμε δεν είδα καμία έγνοια τότε για να πάρθουν αντίστοιχα μέτρα.
Είχαν
μπει τα κάγκελα, αν θυμάστε. Τα κάγκελα.
Να θυμίσουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα παρεμπόδισε κάποιους που θέλουν να εισβάλλουν στη Βουλή την ταραγμένη περίοδο.
Και από την άλλη μεριά, για να ολοκληρώσω το ερώτημά μου, κάναμε ένα ρεπορτάζ εδώ και το μεταδώσαμε. Νομίζω το είδατε και εσείς στο διαδίκτυο, γιατί ήταν και σε άλλα μέσα. Ναι. Σύμφωνα με το οποίο σε ανεξαιρέτως όλες τις χώρες του κόσμου, από τη γειτονική μας Ιταλία, αλλά μέχρι τις ΗΠΑ, την Ασία και τη Ρωσία, παντού, τα μνημεία, τα κορυφαία μνημεία σε όλες τις χώρες φυλάσσονται και φυλάσσονται, περιφρουρούνται από το στρατό, από το στρατό, και απαγορεύονται οι διαδηλώσεις σε αυτά. Ασχέτως τώρα αν είχαμε, θα μου πείτε, τα κίτρινα γυλαίκα στην αψίδα του Θριάμβου, κάτι το οποίο όμως
έγινε
μία φορά και έκτοτε δεν ξανάγινε ποτέ. Θέλω να πω, υπάρχουν τέτοιες πρόνοιες στο εξωτερικό για τα μνημεία, για τα κορυφαία μνημεία. Με ακούτε? Μας ακούτε?
Χάσαμε την κυρία Κομινάκα.
Χάσαμε την κυρία Κομινάκα.
Εντάξει, θα πει δύο ξηγιάννα να μιλήσει και πάλι.
Και εγώ θέλω να πιστεύω.
Ναι, και πάλι μαζί της.
Στο μεταξύ, να στείλουμε εμείς την καλημέρα στον Βασίλη τον Πουλόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει, κάποτε λέγαμε ζουν ανάμεσά μας στα social media, αλλά μας έκανε να καταλάβουμε ότι εμείς ζούμε ανάμεσά τους. Εγώ έκλεισα το Facebook πριν από δύο χρόνια. Έχω χαρεί πάρα πολύ που σας άρεσε το γεγονός ότι διαβάσαμε την
ανάρτηση
του Σταύρου Ξαρχάκου.
Για τον Διονύση Σαββόπουλο, έχουμε την κυρία Κομινάκα.
Κυρία Κομινάκα, δεν ξέρουμε τι προλάβατε να ακούσετε από την ερώτηση που κάναμε.
Να πω την αλήθεια, το ερώτημα δεν το άκουσα.
Ωραία. πάμε. Επιγραμματικά λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. ότι με εξαίρεση το ΚΚΕ, το οποίο όπως λέμε οι κινητοποιήσεις του είναι πάντα συντεταγμένες, δεν ξεφεύγουν, δεν παρεκτρέπονται, αντιθέτως απομονώνονται όσοι επιχειρούν έκτροπα. Στο παρελθόν είχαμε έκτροπα στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτη. Μας είπατε ότι δεν υπήρξε πρόνοια. Απαντήσαμε ότι είχαν μπει τα κάγκελα τότε. Αλλά έλεγα ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ που κάναμε σε όλες τις χώρες του κόσμου, το κορυφαίο μνημείο φυλάσσεται από το στρατό παντού. Όχι μόνο στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ασία, παντού. Και απαγορεύονται οι διαδηλώσεις ή οι συγκεντρώσεις εκεί, στα κορυφαία μνημεία. Στην αψίδα του Θριάμβου στη Γαλλία, που έγινε μια φορά από τα κίτρινα γυλαίκα, ήταν η απόλυτη εξαίρεση. Δεν ξανάγινε ποτέ. Και εκδιώχθηκαν κακήν κακώς οι διαδηλωτές τότε από την Ελλάδα.
Δεν είχαν πρωτότυπο. Αγροτικά μπλόκα έγιναν μπροστά στην αψίδα του Θριάμβου.
Μπροστά, όχι πάνω, μπροστά. Μπροστά,
μα,
όχι
γιατί
πάνω.
Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει από το πουθενά μια συζήτηση για συγκεντρώσει πάνω στο, είναι πάνω στο μνημείο, μπροστά η πλατεία, μπροστά από τη Βουλή, πέρα από το... Δεν θα το βάλουμε όμως το ζήτημα, να σας το πω έτσι, στα γεωγραφικά όρια. Ναι. Το γεγονός ότι ξεκίνησε πραγματικά, ξαναλέω, όταν εδώ διαδήλωσαν το προηγούμενο διάστημα 2 εκατομμύρια κόσμου. Ενοχλήθηκε πουθενά, δηλώθηκε, προσέβαλαν κινητοποίησε αυτές το χαρακτήρα του μνημείου, όχι.
Μα η τροπολογία γιατί, για το μνημείο δεν είναι. Η τροπολογία για το μνημείο δεν είναι.
Ναι,
για το χώρο μπροστά
αυτό,
από το μνημείο, όχι για το
γιατί
Σύνταγμα.
Γιατί αυτό που ενόχλησε την κυβέρνηση, αν θέλετε μεταξύ άλλων, είναι το γεγονός, είναι μια, η απεργία πείνας του
Πάνο
κ. Ρούτσι. Και βεβαίως η μεγάλη αλληλεγγύη που βρήκε σε μια που αν θέλετε έστειλε για ακόμα μια φορά, τσαλάκωσε για ακόμα μια φορά την προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκαλύψει, να βάλει εμπόδια στη συνέχιση της έρευνας κλπ. Όμως είπατε πριν για το πώς το ΚΚΕ οργανώνει την πάλη του, τις διαδηλώσεις κλπ. Τι είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι το ίδιο το κίνημα να μην, αν θέλετε, βρεθεί αντιμέτωπο με προσπάθειες που γίνονται να χτυπηθεί, να συκοφαντηθεί, να τρομάξει ένας κόσμος και αν θέλετε και μια σειρά ενέργειες που πολλές φορές λειτουργούν και προβοκατόρικα για να χτυπηθεί, να διαλυθεί η συγκεντρώση, αλλά το πώς αυτό θα δυναμώνει, θα βάζει στο στόχαστρο τον πραγματικό ένοχο και αν θέλετε και δεν θα επιλέγει, αν θέλετε, πολλές φορές μορφές που μπορεί να στραφούν εναντίον του. Όμως το ΚΚΕ απέναντι σε τέτοιου είδους απαγορεύσεις, δεν, να το πω, με συγχωρείτε, δεν κόλωσε. Να θυμίσουμε ότι τη διάρκεια της πανδημίας το ΚΚΕ ήταν εκείνο που βγήκε παίρνοντας όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας, που ήταν το ουσιαστικό, βγήκε όμως και τσάκισε τις απαγορεύσεις τότε της κυβέρνησης που έλεγε ότι πάνω από 3 δεν επιτρέπεται, για παράδειγμα, στο Πολυτεχνείο να διαδηλώσουν. Βγήκε και έκανε την Πρωτομαγιά, μια συγκέντρωση που έγινε, αν θέλετε, σύμβολο. Έδωσε ελπίδα στους εργαζόμενους και έσπασε αυτού του είδους τις απαράδεκτους περιορισμούς που δεν είχαν καμία σχέση με την προστασία της υγείας. Αντίθετα, αυτού του είδους κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις έβαζαν μπροστά την ανάγκη να προστατευτεί η υγεία του λαού, να πάρθουν μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειά, να προγίνουν προσλήψεις και στήριξη των δημοσίων νοσοκομείων.
Να σας ρωτήσω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όμως.
Ναι.
Ενοχλούσανε, ναι, και για να συνδέσουμε και εκεί, αυτά που και σήμερα ενοχλούν, γιατί αυτά που ενοχλούν την κυβέρνηση και προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα και να στοχοποιήσει, και ξαναλέω ότι δεν είναι μεμονωμένη η περίπτωση της τροπολογίας, έχουν μαζευτεί πολλά. Και το ίδιο διάστημα, μια εβδομάδα πριν, οι υγειονομικοί στο Αττικόν αντιμετωπίστηκαν με καταστολή και χημικά. Μια εβδομάδα πριν είχαμε άρση ασυλίας του βουλευτή μας, του Βασίλη του Μεταξά, γιατί συμμετείχε στις αγροτικές κινητοποιήσεις των αγροτών που πραγματικά δίνουν αγώνα επιβίωσης και που ετοιμάζονται να ξαναβγούν. Αυτά είναι μια σειρά μέτρα, αν θέλετε, που παίρνει η κυβέρνηση, που δείχνει την επιλογή της να στοχοποιήσει το κίνημα, να τρομοκρατήσει και να προσπαθήσει να επιβάλλει τη λογική τα κεφάλια μέσα. Είμαστε στις συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας και τίποτα δεν είναι ανοιχτό.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, σε τελείως διαφορετικό πεδίο θέλω να πάμε, για το οποίο ακούστηκαν πολλά για τη στάση του ΚΚΕ. Δεν έχει να κάνει με την εσωτερική επικαιρότητα, έχει να κάνει με τις διεθνείς εξελίξεις. Το ΚΚΕ έκανε σημαία και μέσω του ριζοσπάστη, είναι η αλήθεια, την κατάσταση στη Γάζα. Και δικαίως σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά συντελέστηκε ανθρωποσφαγή στη Γάζα. Δεν είναι κάτι αναφυσβήτητο.
Η γενοκτονία κινούνται το μεγαλύτερο έγκλημα.
Λοιπόν, εδώ λοιπόν όμως προέκυψε το εξής, για το οποίο βλέπω πολλοί να, θα το πω ευθέως, όπως ακριβώς συμβαίνει, να τρολάρουν το ΚΚΕ και ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήτανε ίσως το μοναδικό κόμμα παγκοσμίως, το οποίο συνέχισε να κριτικάρει, όχι απλώς, και να επικρίνει δρυμύτατα τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Μέση Ανατολή, την οποία χαιρέτησε ακόμη και η Χαμάς.
Γιατί νομίζω ότι και η ίδια, αν δει κανένας και τα ίδια τα αποτελέσματα της συμφωνίας, ότι ακόμα και την ίδια τη μέρα που υποτίθεται υπογράφηκε η συμφωνία, συνεχίστηκαν να υπάρχουν, την ίδια μέρα δολοφονήθηκαν.
Τη χαιρέτησε η Χαμάς όμως, η Χαμάς τη χαιρέτησε.
Κοιτάξτε, εμείς δεν ξέρω γιατί δεν συνταχθήκαμε.
Και μετά είχαμε εμφύλιες διαμάχες μεταξύ της Χαμάς και άλλων.
Ναι, γιατί εμείς λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι ότι και αυτή πρόκειται για μια εκεχηρία που είναι πραγματικά με το πιστόλι στον κρόταφο. Και αυτό το δείχνουν και η συνέχεια των εξελίξεων και πώς, αν θέλετε, μετά από την υποτιθέμενη υπογραφή της συμφωνίας συνεχίζονταν να υπάρχουν δολοφονίες και η συνεχόμενη απειλή ότι το Ισραήλ θα ελέγχει και θα παρεμβαίνει όποτε κάτι δεν του αρέσει. Και εμείς αυτό που βάζουμε στην βασικό στοιχείο της κριτικής μας είναι ότι είναι μια συμφωνία που πραγματικά ενταφιάζει οριστικά το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να ζει σε ένα πραγματικά ανεξάρτητο κράτος, μάλιστα, χωρίς προσπάθειες, χωρίς, αν θέλετε, να είναι συνεχώς υπό την επίβλεψη και την επιτήρηση του Ισραήλ που δεν αποσύρεται από τον έλεγχο της περιοχής.
Μάλιστα.
Και στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, δηλαδή αυτό που είχε αναγνωρίσει ο ίδιος ο ΙΕ, αυτό που έχει ψηφίσει η Ελληνική Βουλή ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί και το αναθυμίσουμε
ότι έχει ψηφίσει
ομόφωνα και εδώ και τόσα χρόνια, ούτε βεβαίως από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και τώρα δεν τολμούν αυτή την απόφαση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους να την υλοποιήσουν.
Κυρία Κομινάκα,
αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι, ξέρετε, επειδή έχουμε δει και στην περιοχή και αλλού και άλλου είδους εκεχηρίες που χαιρετίστηκαν και πανηγύριζαν
για
τα αποτελέσματά τους. Νομίζω ότι είναι μια στάση πριν από τα επόμενα επεισόδια κλιμάκωσης.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Μιλούσαμε με την κυρία Μαρία Κομνίνακα, βουλευτή Λέσβου του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Πριν από λίγο τηλεγράφημα, κάνει το γύρο του κόσμου από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναμετάδοση και από το Reuters βέβαια. Έτσι, όχι το ΑΠΕ από το Reuters, όχι το Reuters από το ΑΠΕ, παρότι θα μπορούσε.
Θα μπορούσε.
Γεια σου, ρε Μίλια. Λοιπόν,
οι
χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν σήμερα το 19ο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Το πακέτο περιλαμβάνει σταδιακή απαγόρευση στις αγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το ενέκναν το πακέτο αφού η Σλοβακία τελικά υποχώρησε και δέχθηκε να το στηρίξει.
Ο Βίκτορας τι έκανε?
Ο Βίκτορας υποτίθεται υπέρ. Αλλιώς δεν θα παίρνανε ο Βίκτορας.
Εντάξει.
Ο φίλος Βίκτορας.
Έχει δυσαρεστηθεί που θα γίνει συνάντηση στη Βουδαπέστη.
Είναι να μην δυσαρεστηθεί. Ξέρεις τι. Θα εκτόξευε την τουριστική κίνηση.
Αν και θα γινόταν και στο νησί Μαργαρίτα.
Δεν έχει ανάγκη.
Θα γινόταν στο νησί Μαργαρίτα η συνάντηση.
Δεν το νομίζω, όχι. Δεν το αποφεύγουνε. Για λόγους ασφαλείας.
Και γιατί είχε μιλήσει για το νησί της Ειρήνης. Έτσι γενικά.
Νησί της Ειρήνης λέει ως νησίδα.
Ως νησίδα μέσα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Εντάξει. Γι' αυτό σε έχω δίπλα μου, για να μου βοηθάς αυτές τις απορίες μου. Μικρές αλλά σημαντικές. Στις Βρυξέλλες έχουμε τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στη συνέχεια των Ευρωπαίων ηγετών. Χθες είχαμε και το περίφημο δείπνο.
Ναι.
Το άτυπο δείπνο που ξέρεις ότι τα σημαντικά εκεί συζητώνται.
Διαβάζω. Μιχάλης Σοχοίδης για άγνωστο στρατιώτη. Θα μιλήσω με το Δένδια για τη διαμόρφωση του χώρου. Αυτό τώρα γιατί είναι είδηση? Δηλαδή δεν μιλάνε οι υπουργοί μεταξύ τους, λέω τώρα. Επειδή το βλέπω ως είδηση.
Αν φτάσουμε να είναι είδηση ότι θα μιλήσουν οι υπουργοί
μεταξύ τους. Δύο υπουργοί μεταξύ τους, αλλοί και τρισαλλοί.
Αλλά γιατί τη διαμόρφωση του χώρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν την έχει.
Ναι, αλλά την ευθύνη της φύλαξης την έχει το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη. Ναι, μα γι' αυτό το είπα, γιατί έχει τη φύλαξη.
Ναι.
Εντάξει, το λογικό είναι βέβαια να συνονοούνται οι υπουργοί. Εγώ πήγε στην Βουλή ο κ. Δάνδιας πάντως για να ψηφίσει αυτά ορεινά.
Μας το είπε και ο κ. Χαρακόπουλος. Λοιπόν, περισσότεροι από 108.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Πάνω από 110.000 δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.
Εμείς είμαστε τα κορόιδα που κάνουμε και τα δύο.
Αυτά τα ανέφερε ο δημοσιογράφος Γιώργος Ανδρής, το βλέπω στο Air News, επικαλούμενος στοιχεία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κταίων. Είναι απίστευτο, έτσι. Και ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο Air News, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που το κράτος καταφέρει να βάλει τάξη στο μητρό οχημάτων.
Και ετοιμάζεται μια πλατφόρμα, νομίζω, λέω τώρα εγώ. Εγώ ξέρω τον τρόμο που έχεις αν συγκρουστείς με αυτοκίνητο το οποίο είναι ανασφάλιστο.
Άσε, το έπαθε γνωστή μου. Το έπαθε γνωστή μου,
η γυναίκα
μαρτύρησε. Ακριβώς,
τρέχεις και δεν φτάνεις.
Μαρτύρησε.
Και νομίζω ότι ετοιμάζεται πλατφόρμα η οποία θα έχει τα αυτοκίνητα με όλα τα χαρακτηριστικά του. Πότε έχει περάσει κταίο, αν είναι ασφαλισμένο ή ανασφάλιστο.
Είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος ότι έχουν σταλεί κάτι ραβασάκια, 220.000 περίπου, σε πολίτες για ανασφάλιστα οχήματα και μη καταβληθέ τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν συνοδεύονται από πρόστιμο, αλλά λειτουργούν προειδοποιητικά. Δίνουν με ένα τράτο μέχρι 20 μέρες, ώστε οι ιδιοκτήτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες.
Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι που να έχουν χρόνια να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας. Ναι. Πήγαινε να πληρώσει τα τέλη. Να μου πει, δεν πάω να τα πληρώσω πια, δεν στείνομαι στην ουρά. Τα πληρώνω.
Online. Ή banking.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε, φύγαμε. Έχεις να πεις κάτι σημαντικό.
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρωταγωνιστές αυτή την ώρα οι κυρώσεις στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ευρωπαϊκά και αμερικανικά.
Τώρα εγώ με φέρνει σε δύσκολη θέση.
Γιατί αυτό ήθελα, αλλά πες μου γιατί.
Γιατί όπως καταλαβαίνεις πρέπει να πενέψω το σπίτι μας. Γιατί αν δεν πενέψεις το σπίτι σου, ξέρεις.
Και ξέρω ότι είσαι πανέτοιμος και θα το κάνεις αμέσως.
Πανέτοιμος, Air News, ακριβώς το ίδιο θέμα, airnews.gr. Ακύρωση συνάντησης Τραμπ-Πούτιν. Δεν θα οδηγούσε εκεί που πρέπει να πάμε, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλουν νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Και ο ΠΚΠ ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, η καταθέση των 34 συλληφθέντων, άρχισε η μεταγωγή του στην Αθήνα. Με περιουσία 2,5 εκατομμυρίων και 8 γιοταχή εντοπίστηκε ο Φραπές.
Ο DJ Αγρότης, δεν ξέρω εγώ πού ακριβώς θα βρεθεί και θα μεταφερθεί. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο.
Πρασίνησαν οι δρόμοι, πρασίνησαν μάλλον.
Ναι.
Δηλαδή,
αρκετοί
κόκκινο στον Κηφισό μόνο βλέπω.
Κόκκινο στον Κηφισό και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ελευσίνα. Αύριο θα τα πούμε, λίγα λεπτά μετά τις 8. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio.
Σεμνά και ταπεινά, έρχονται Κακούσης Πετρόπουλος.
Να είστε καλά, για σας, καλημέρα.
Καλημέρα. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made for modest things. Take off your silver spurs and help me pass the tide. And I will give to you summer wine. When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice the size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.